Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Privrednici i građani u Srbiji plaćaju stotine parafiskalnih dažbina, a za većinu i ne znaju koja je njihova svrha. Obeshrabruje činjenica da se njihov broj povećava, a jedna od posljedica je bežanje privrednika u sive tokove. Izlaz iz parafiskalne zone ponudio je projekat reforme neporeskih dažbina, koji je pre nekoliko dana okončan predstavljanjem registra neporeskih nameta. To je jedna od tema emisije. U posljednje vreme zapaža se da zaposleni širom sveta masovno daju otkaze. Broj radnika koji su dali otkaz popeo se sa 3,3 miliona u aprilu na 4,3 miliona u septembru ove godine, što je istorijski nivo. Šta je uzrok? Da li to može da otvori vrata radnicima da se izbore za veća prava i bolje uslove? Kako će izgledati tržište rada posle pandemije? Neka su od pitanja na koja tražimo odgovore. U Srbiji godišnje nastaje oko 5000 tona medicinskog otpada. Tokom pandemije ta količina je prema nekim procenama uvećana za 40%. Sistem njegovog zbrinjavanja nije efikasno rešen, te su nam kontejneri puni odbačenih maski i rukavica. Zapaža se i da velike količine toga završe u prirodi i tako opasno ugrožavaju zdravo okruženje, što nam daje povod da o toj temi govorimo u današnjem magazinu. Saznaćemo i zašto je važno što je Srbija dobila centar za sekvenciranje genoma i šta će se u njemu moći da se radi. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, vasna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad
treba ljubav, nama 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 treba ljubav.
Časova i 12 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Pre nedelju dana Srbija je dobila prvi centar za sekvenciranje genoma i bioinformatiku. Ogroman značaj imaće upravo u borbi protiv COVID-19, jer će omogućiti da neposredno pratimo sve mutacije virusa u našoj zemlji. Primenom visoke tehnologije pomerit će i mnoge granice u biomedicinskim istraživanjima. Zašto je još važno što smo dobili ovakav centar i šta će se u njemu moći da se radi, saznaćemo od direktorke Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Jelene Begović. Dobar dan vam želim i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala na pozivu.
U ovom trenutku nekako smo najviše zainteresovani za onaj deo rada centra koji se odnosi na praćenje mutacija koronavirusa. Šta ćemo i na koji način o tome saznavati?
Pa u principu, kao što vidite, već dve godine svi se bavimo koronom i bavimo se njenim promenama i osjećamo posledice njenih promena. I kako se razvila, naravno kako postoji u stvari ova tehnologija, jedan deo zemalja se odlučio da zaista vrlo intenzivno prati te promene korone i evo, zahvaljujući sada ovom centru, značajno ćemo poboljšati, znači povećati kapacitete i jednostavno moći ćemo da vidimo šta se dešava sa sojevima koje ulaze u zemlju, ali takođe i šta se dešava sa sojevima koji ovde cirkulišu i da li slučajno dolazi do neke promene. Ja mislim da će to posebno biti važno, čak i kad se bude smirila korona, ona definitivno neće otići, ali kada se bude smirila, da je pratimo, da vidimo gde ide, jer ona ima i tendenciju da pređe na životinje, da se vrati iz životinja na ljude i tu je jako bitno imati informaciju šta se desilo sa njom kako bi mogli pravovremeno da reagujemo.
Sad nam je aktuelan Omikron soj. Da li sada vi već tragate za tim, je li to počelo već da funkcioniše?
Ne, kod nas trenutno smo sada na obukama, počele su obuke, znači pustili smo sistem u funkciju, počele su obuke, tu su nam kolege iz Pekinškog instituta za genomiku i ja se nadam da za jedno mesec dana ćemo mi već krenuti, sad ćemo i tokom obuke nešto malo raditi, ali da ćemo razviti jedan lep sistem, smislen sistem, da znamo tačno dakle ćemo uzimati uzorke, koji broj uzoraka da bi bili relevantni rezultati za populaciju ove veličine kao što je Srbija.
Koliko je to važno, ilustruje i ta neka činjenica da su južnoafrički naučnici neverovatno velikom brzinom otkrili Omikron soj, dobili su priznanje od svetskih stručnjaka i to se pokazalo kao dobar primer toga koliko je važno kontinuirano pratiti genomske promene. Sad, ako to spustimo na nivo naših običnih slušalaca i naše obične percepcije, šta to znači i zašto je to važno?
Jako je važno, kao što vidite, kao i svi živi organizmi i virusi se naravno menjaju, te promene zovemo tako mutacijama. Imamo tehnologiju koja sad te mutacije može da detektuje, da uporedi jedan virus sa drugim virusom, njegovu naslednu informaciju, odnosno genetički kod, i da vidi ukoliko recimo neki soj odjednom počinje se pojavljuje u velikom broju ljudi, koji do sada ili je bio u malom broju ljudi ili nismo do sada ga detektovali, to je neka indikacija da on ima prednost u odnosu na ostale sojeve koji cirkulišu, nešto mu se desilo i on se recimo lakše širi, brže se širi, ne daj Bože da je neke nove simptome ili loši ishod same bolesti, infekcije, ali to mora da se posmatra, to mora se posmatra i da zaista budemo onako na jednom nivou opreza i postoje naravno metodologije kako se to radi u komunikaciji sa kolegama iz drugih centara u svetu. To je jedna globalna mreža koja prati šta se dešava sa koronom da bi mogli blagovremeno da reagujemo ili makar da se pripremimo na neki način za ono što dolazi.
Za trenutak ću vas još zadržati na koroni zato što stižu prilično onako uznemirujuće informacije iz nekih evropskih zemalja poput Velike Britanije da gotovo nikada nisu imali ovoliki broj zaraženih i to je očigledno posljedica prisustva tog novog soja. Kakva je situacija u Srbiji i kako ćemo se mi na neki način odupreti tome?
Pa mislim, ako posmatrate u principu na globalnom nivou u celu priču, zemlja ulazi iz talasa u talas. I to je definitivno što se lakše širi, imate veći broj zaraženih. Njegova evolucija, njegov razvoj od samog početka, znači od pre dve godine, je krenuo u smeru da se lakše i brže širi. To je s jedne strane nije dobro zato što imate veliki broj inficiranih ljudi, a s druge strane mnogo je bolje nego da je krenuo u smeru da povećava smrtnost. I mi ćemo ulaziti iz faza tih talasa iz jednog u drugi talas dok se to nekako ne bude izbalansiralo, neće večno ovako da bude i dok ne bude on jednostavno našao neki balans između toga da se širi, da mi možemo da podnesemo to, da nije preveliki pritisak na njega kroz lekove i kroz vakcine, nego da jednostavno u balansu da mu ne smeta više ni vakcina ni lek, nego eto tu on cirkuliše pa izaziva neke blaže preslade. Ja se nadam da ćemo da će taj scenarij da preovlada, iako sa prirodnom nikad ne znate.
Da, i neka dođe što pre. No, da se vratimo mi onome što će se raditi u ovom centru, a to je nešto što je jako važno. Dakle, ispitivanje koronavirusa nije jedino polje rada centra. Šta će sve u njemu moći da se radi?
Pa evo, kao što smo najavili, želimo da uvedemo prenatalnu dijagnostiku, se kompletno radi kod nas, znači ona se radi, samo što se uzorci šalju u inostranstvo, radi se u inostranstvu sama analiza. Sada već imamo opremu i tehnologiju da možemo to da uradimo ovde u zemlji i da pružimo tu vrstu usluga našim trudnicama i da probamo zaista da snizimo cenu na minimalnu kako bi što veći krug, što šira populacija mogla to da koristi, a ja bih lično volela da to uđe nekako i u zdravstveni sistem kao nešto što država pokriva trudnicama u svetlu, da imamo što zdravije potomstvo i stanovništvo što boljeg zdravlja.
Da, reč je o instituciji u kojoj će biti primenjivana najsavremenija tehnologija, što bi trebalo da omogući da uhvatimo korak sa najrazvijenijim zemljama na polju biomedicine. I to je u krajnjem slučaju neka budućnost. Koliko će nam trebati vremena da se nekako uđemo u taj tok?
Vidite, najbolje bi bilo da smo ušli u tok pre 20 godina, ali nikad nije kasno, mislim da je i sada jako dobar moment. To je jednostavno budućnost medicine koja, to nije više pitanje izbora da li hoćete ili nećete. Ona kreće u jednom smeru koji je definitivno će za 10 godina u velikoj meri promeniti određene delove medicine i kliniku. Naravno, i u Srbiji postoji lekari koji su već ušli od samog početka u ove tokove sa kojima sarađujemo na različitim nivoima i ja se nadam da će ovaj sad centar proširiti i produbiti i pustiti onako da ovaj segment uđe dublje i da pusti korene u medicini, jer to je jednostavno budućnost. Precizno, odnosno personalizowana medicina koja uzima u obzir našu ličnu genetiku, kada su u pitanju i dijagnostika i prognostika i metode lečenja i korišćenje lekova, to je sad sve dobilo jednu zaista potpuno novu formu gde je individualna genetika, a čitanje te individualne genetike je omogućeno zahvaljujući tehnologiji sekvenciranja, postaje jednostavno onako krucijalna za naš zdravstveni status.
Da, i sad suštinsko pitanje, a to imamo li obučen kadar ili hoćemo li ga imati za rad u takvom centru.
Da, što se tiče ovih tehnologija, mislim sada one se, mi sekvencere, ove next generation, sljedeće generacije, imamo ovaj, u institutu još od 2015. godine ili 16. nisam sigurna, i mi već imamo ljude koji to rade. Samo sekvenciranje je nama deo posla, znači nekada smo radili, ja kažem, mi smo bili sekvenceri nulte generacije, to je radili ste rukama peške i trebalo vam je 10 dana da iščitate recimo 300 nekih slova, što znači da su vam trebale godine da pročitate jedan gen kao knjigu, a to sada za, ajde kažem, 24 sata mašina vam uradi čitanje kompletno svih preko 3 milijarde slova koje imamo kao genetičku informaciju. I onda se ovaj tehnologija razvijela, a naš kadar je od samog početka u toj priči, tako da ovaj je nama vrlo, vrlo jasna tehnologija. Ovo je sad pitanje samo nekih detalja da usvojimo mašine jednog tipa, aparate jednog tipa ili drugog tipa.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i moja lično želja da se češće čujemo i da ljudima približimo način rada jedne ovako visokotehnološke institucije, jer je to nešto što je prilično bliska budućnost. Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Yeah.
U Srbiji godišnje nastaje oko 5000 tona medicinskog otpada. Tokom pandemije ta količina je prema nekim procenama uvećana za 40%. Sistem njegovog zbrinjavanja nije efikasno rešen, te su nam kontejneri puni odbačenih maski i rukavica. Zapaža se i da velike količine toga završe u prirodi i tako opasno ugrožavaju zdravo okruženje. Kako odgovorno i bezbedno upravljati infektivnim otpadom? Tema je o kojoj razgovaram sa Igorom Jezdimirovićem, predsjednikom Upravnog odbora inženjera zaštite životne sredine iz Novog Sada. Igore, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i hvala najlepše na pozivu.
Ovde govorimo o otpadu koji spada u kategoriju opasnog. Kakav je standard za njegovo tretiranje?
Ono što jedan otpad pravi opasnim jeste njegova potencijalna infektivnost, pogotovo kada pričamo o otpadu od COVID-a. Ono što mi ne znamo sa sigurnošću jeste da li neka maska stvarno infektivna ili nije. I onda po principu prevencije mi je tretiramo kao da jeste infektivna i pokušavamo da je zbrinemo na način da ne ugrozi stanovništvo, tačnije da nekog drugog ne zarazi. Kao što i videli sami, kada je počela pandemija, vrlo je mnogo nepoznatih stvari bilo oko toga na koji način se sami virusi prenose, da li nešto predstavlja ili ne predstavlja infektivni otpad. Ono što je u životnoj sredini bitno jeste da kada nešto ne znamo sa sigurnošću da je bezbedno, da ga tretiramo kao najgoru moguću varijantu, upravo i želje da ne napravimo veći problem nego što jeste. COVID je pokazao da postoji ozbiljan problem koji se tiče upravljanja otpadom, pogotovo kad je u pitanju medicinski ili farmaceutski otpad, i da to još uvijek nije do kraja rešeno u zemlji Srbiji. Ono što jeste preporuka, uzimajući obzir način na koji mi upravljamo generalno otpadom i uzimajući u obzir da velika količina otpada završava na divljim smetlištima sa jedne strane, a s druge strane da imamo veliki broj neformalnih sakupljača koji kasnije ono što mi bacimo u kantu čeprkaju kroz to da bi obezbedili neki sistem koji najmanje moguće meri dovodi do potencijalne zaraze, je bio da se maske, rukavice i onaj otpad sa kojim su bili u kontaktu osobe koje su zaražene, ne samo COVID-om nego i drugim virusima, spakuju u plastičnu kesu koja je prozirna i još jednu i onda tek baci u komunalni otpad. To je opet, kažem, neki od, da kažem, rešenja koji treba da da preventivno delovanje da bi jednostavno sprečili širenje zaraze bez obzira ulazeći u to da li jeste ili nije direktno infektivno, jer bi bilo suviše nepraktično da svaku masku pojedinačno ispitujemo. Ono što se drugo pokazalo jeste da nažalost kod nas još uvek nizak svest o tome da otpad treba da završi na adekvatnom mestu. U kom smislu? Bez obzira da li u pitanju maska, rukavice ili bilo koji drugi otpad, ako nema kanta na mestu kada smo napravili taj otpad, treba da se potrudimo da izgradimo kulturu, da nosimo do prve kante i to bacimo.
Da, pretpostavljam da i zakonska regulativa na neki način treba da podstakne to da mi naučimo, pre svega da imamo gde da odložimo, a onda i da naučimo da tu odlažemo. Znači, gde smo mi kada je regulativa u pitanju?
Kad je regulativa u pitanju, mi imamo zakone koji, što se tiče građana i neadekvatnog odnošenja otpada, vi imate predviđene kazne koje se retko kad ispisuju. Da, recimo, ako ne uradite selekciju otpada u ovom rodnom Novom Sadu, vi treba da platite kaznu od 8000 dinara. Dakle, kazne nisu uopšte nikada izrečene nikome, iako postoji mogućnost da se to uradi, jer neki od da kažemo, elemenata institucija nije to uzeo kao bitnu stavku. Tako da, što se tiče regulative, ona je relativno usaglašena sa evropskom praksom, ima naravno prostor za unapređenje. Ono što bi trebalo jeste naprediti kaznene mere, ono kada se neko ne ponaša adekvatno, pritom pre svega mislim na velike zagađivače, na opštine i na sve ostalo, a onda tek na građane. Građani u anketama kojima smo mi radili imaju visoku ekološku svest, ali ono što im fali jeste infrastruktura da bi tu ekološku svest mogli da primene.
Kad ste već pomenuli selektovanje otpada, i to spada u tu neku vrstu infrastrukture, treba imati opremu za to, treba imati dovoljno ljudi, treba imati kamione, treba imati trase kojima se taj otpad odvozi. Mi to sve nemamo.
Mi imamo trenutno situaciju da je problem upravljanja otpada toliko narastao da vi imate Beograd koji u dimu od divlje deponije Vinča i da onda se budi svest o tome da postoji ozbiljan problem. To nije dobro, to pokazuje da naši nosioci odluka apsolutno nemaju percepciju koliko je ozbiljan problem i sada navrat na nos pokušavaju da se urade neke stvari koje pitanje koliko će dugoročno biti dobre ili loše. U kom segmentu? 2019. je istekla zadnja strategija upravljanja otpadom u Srbiji. Odjednom je pre mesec dana pokušao da se donese novi program upravljanja otpadom koji treba da zameni strategiju i koji je urađen u suprotnosti sa zakonom o planskom sistemu. I te je bila apel da se to vrati i da se promisli dobro ili sada kako se bude gradila infrastruktura, to će imati daleko težne posledice. Da li se nagradi iz kredita, da li se nagradi iz ekološkog dinara. Ono što vaši slušalci treba da znaju jeste da Srbija apsolutno u smislu donosioca odluka nema dovoljno razumevanja da ono što se uhvati i prikupi kao ekološka taksa treba da se vrati u zaštitu životne sredine. Tako da infrastruktura ima čak i sredstava da se izradi. Fiskalni savjet izdao i svoj izveštaj koji pokazuje da bi to imalo i opšti, da kažem, doprinos porastu čuvenog bruto nacionalnog dohotka, ali da se ne postoji politička volja da se to promeni. S druge strane, vi ne možete uvesti upravljanje otpadom i rešiti za godinu dana. To je potrebno da se sistemski radi. Vi imate situaciju da jedna trećina opština apsolutno nedostavlja, ne poštuje zakon upravljanja otpadom, koji jasno propisuje da vi morate da merite količine otpada jednom u četiri puta godišnje i dostavljate te podatke o svojim količinama otpada Agenciji za životnu sredinu. Pritom da morate da počnete da uvodite primarnu selekciju. Ono što se desi, kad imamo infrastrukturu, kad je urađena infrastruktura u vidu sanitarnih deponija, mi ih toliko brzo zatrpavamo, jer ne radimo selekciju otpada, ne radimo tretmane otpada, da će to biti kontraproduktivno, nego će to biti bukvalno izgradnje jedne sanitarne deponije koje će trajati tri puta kraće nego da je rađeno kako valja. Ono što nam nedostaje jeste, kažem, opet vratim se na to, jasna politička odlučnost da se to uradi, s druge strane sagledavanje koji to resursi treba da se urade, da se angažuju u tome, nedostatak ljudstva na svakom nivou, znači od toga dijaloga među ekspertima na koji način treba se rešava region do region, pa do onog da kažemo, elementarnijeg nivoa da fali ljudi koji će prikupljati taj otpad na terenu i ne funkcionišu, nažalost, mehanizmi koji treba da pomognu prevenciju smanjenja nastajanja otpada.
Da se vratimo opasnom ovom infektivnom otpadu. Utisak je da dosta dobro funkcioniše deo koji se odnosi na zbrinjavanje bolničkog otpada i negde sam čak videla da zbog toga i neke druge ustanove donose svoj otpad u bolnice. Je li to uopšte održivo da to funkcioniše na takav način?
Bolnički otpad smo uspeli da tretiramo upravo zahvaljujući jednom sistemskom pristupu uz neke donacije kada je većina bolnica u Srbiji dobilo autoklave, tačnije to su instrumenti za sterilizaciju otpada i onda su uspeli zahvaljujući tome da ono što bi bio infektivno potencijalni otpad pretvore u neopasan otpad i na taj način da ga zbrinjavaju. Preporuka kad je COVID krenuo jeste da se ne koriste bolnički kapaciteti za tretman otpada van bolnički. Znači da se otpad ne donosi u bolnici da bi bio tretiran, već da se za to koriste ovlašćeni operateri, što je u suštini dobra stvar. Upravo zbog toga što je opasan otpad opasan, oni koji su pokušali da pomognu Srbiji kroz donaciju i kroz sistem su razmišljali o tome kako njega prvo da zbrinu. I ono što je bilo prava stvar jeste da upravo to, da svako ko ima medicinski otpad, gde sve da pričamo o ustanovama, za to angažuje operatera koji ima dozvolu za prikupljanje, transport i tretman takvog otpada. I ono što jeste dobro što trenutno Srbija ima kapacitet za tretman većine medicinskog otpada. Ono što ostaje kao pitanje jeste ko to treba da plati. Kada imate neke vrste farmaceutskog otpada koje treba zbrinete, one se plaćaju po kilogramu i onda, pravo da vam kažem, kad god nastane neki trošak, svi gledaju da ga izbegnu. Pravilnik se jasno i zakon propisuju da lekove koje ne potrošite treba da vratite u apoteku. Ono što nije do kraja definisano jeste kada apoteka prihvati te lekove, ko plaća njihovo zbrinjavanje, koje se plaća po kilogramu, i ko plaća rad ljudi koji treba da rade na primarnoj selekciji tog otpada. Jer nije svaki lek ista vrsta, da kažem, tretmana ne ide.
I zbog toga su apoteke i odustale od prikupljanja tih lekova.
Upravo to, vaša apoteka umjesto da ima plus da to neko finansira i da se kaže da ona je društveno odgovorna apoteka, ima minus, ona mora da plati sve ono što prihvati. Znači, ja ne mogu da prihvatim otpad pa da ga bacim u komunal. Ja moram to da platim po kilogramu i onda vam je to u onom ekonomskom bilansu minus. Znači, moraju se uspostaviti institucionalni okviri u tom smislu da onaj koji se ponaša u skladu sa životnom sredinom ima i ekonomski benefit u tome, a ne da bude kažnjen zato što poštuje životno i čuva životnu sredinu.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Igor Jezdimirović, predsjednik Upravnog odbora inženjera zaštite životne sredine, bio nam je sagovornik.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor. I poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama 319,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomex.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina. A najlepše je tamo gde pripadaš.
Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači.
Volim te, budama. Sebi.
Bila sam dobra cijele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 meseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje.
Ja sam odavno žinci, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam.
Gde smo bili i šta smo radili.
BGP RTS u prodaji.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda i opet smo pobedili. Ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenoru prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Eko.
Dnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10 časova 47 minuta. I ove godine Beogradska otvorena škola i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID dodelili su priznanja pokretači promjena. Nagrađuju se građani koji istrajavaju u naporima da poboljšaju živote svojih sugrađana u raznim oblastima. U kategoriji pohod na aktivizam dobitnik nagrade je Ženski solidarni front Vranje za humanitarni bal organizovan kako bi se obezbedila sredstva za materijalnu podršku deci, odnosno porodicama koje su izgubile radno sposobnog člana usled posljedica COVID-19. Pokretač te inicijative je Milica Anđelković-Jovanović i ona je naš sagovornik. Milica, najpre čestitke za nagradu.
Dobro jutro i hvala veliko.
Kako ste uopšte došli na ideju da pokrenete ovakvu jednu inicijativu?
Ideja se rodila sasvim spontano, s obzirom da sam i sama dete koje je izgubilo oca usled pandemije COVID-19. Znala sam koliko je meni sa 40 kusur godina bilo teško da sve to preživim. I kada sam tako jednog dana sedela i bavila se svojim mislima na poslu, palo mi je na pamet, ako je meni bilo toliko teško da preživim smrt oca, koliko li teško može da bude nekome ko ima 10, 11, 15 godina da se suoči sa gubitkom roditelja na jedan takav način. Ja sam, Bogu hvala, imala i materijalnu sigurnost, imala oko sebe ljude, prijatelje, bila dovoljno zrela da to nekako iznesem na najzdraviji mogući način. I onda sam se zapitala šta možemo da učinimo za tu decu, za te naše mlade ljude koji su na takav način ostali bez roditelja i za njihove porodice koje su, kao što rekao, se izgubile radno sposobnog člana. I jednostavno jedna misla je vodila ka drugoj misli i zajedno sa prijateljima iz jednog udruženja u Vranju, to je Centar za medijsku transparentnost i društvenu odgovornost, došli na ideju da pokrenemo tu veliku humanitarnu akciju.
I kakav je efekat? Koliko ljudi, odnosno dece, ste uspjeli na taj način da zbrinete, da im pomognete?
Nakon humanitarnog bala, koji je bio 20. avgusta, bio je raspisan javni poziv koji je trajao 3 nedelje i na taj poziv su se prijavljivale porodice koje su izgubile radno sposobnog člana usled pandemije COVID-19. Prijavilo se 19 porodica sa ukupno 30 dece. Od tih 19 porodica, imali smo 18 samohranih majki i jednog samohranog oca. Znači, svi oni su, sa svima njima je nakon završetka javnog poziva i nakon prijave obavljen individualni razgovor u cilju procene potreba. I na osnovu procene potreba i raspoloživog budžeta mi smo uspeli da svakom od njih odgovorimo na očekivanja, da im izađemo u susret i olakšamo im onoliko koliko je bilo u našoj moći.
Da. Vi ste to putem portala radili, je li tako, te pozive i tu komunikaciju?
Sve je i krenulo preko društvenih mreža. Većina aktivnosti se odvijala preko društvenih mreža. Javni poziv je bio na društvenim mrežama, mada smo imali, moram da kažem, veliku podršku svih medija tokom čitavog vremena trajanja akcije, kao i podršku grada. Znači, malte ne, celo Vranje se uključilo u tu akciju i ta 2 meseca je, kao što sam već i više puta rekla, disalo kao jedno. Znači, svi smo se bavili tom akcijom, svako je želeo da doprinese na neki način i svako je dao koliko je mogao.
I tako je zapravo nastao, odnosno profunkcionisao Ženski solidarni front.
Tako je nastao kao Ženski solidarni front, kao neformalna grupa.
Upravo to.
U trenutku održavanja bala 20. avgusta imali smo nešto preko 600 članica. Međutim, po završetku akcije i bala, front je nastavio da živi. Tako da sad imamo preko 700 članica, negde smo blizu 750 članica, što je nama odličan pokazatelj da smo uradili pravu stvar i nekako imamo i očekivanja od svih tih naših članica, osjećamo obavezu i odgovornost da nastavimo sa takvim nekim dobrim delima. Ponovo kažem, delujući kao neformalna grupa, ali uz veliku podršku, i formalnih strana.
I verovatno već na nečemu još radite.
Radimo trenutno, pošto nam se bliže praznici. Hteli smo da, opet kažem, decu koja su ostala bez roditelja usled pandemije virusa još nekako obradujemo pred praznike, tako da smo za sve njih spremili lepe paketiće, opet vodeći računa o uzrastu deteta, o svakom od njih. Mm-hmm. Dakle, jer smo ih kroz ovaj javni poziv i kroz čitavu našu akciju odlično upoznali, ne samo decu, već i majke, već i porodice. To je jedna lepa stvar koju radimo. Druga lepa inicijativa koja kreće, da kažemo, od ženskog solidarnog fronta u saradnji sa Srpskim filantropskim forumom jeste odavanje priznanja velikom srpskom dobrotvoru, ako ne i najvećem, koji je nepravedno zaboravljen, to je John V. Protingham, Amerikanac, koji je čitav svoj život posvetio zbrinjavanju srpske ratne siročadi posle Prvog svetskog rata. Inicijativa je, dakle, koja je krenula od ženskog solidarnog fronta, da Vranje, kao jedan od gradova gde je on imao svoje domove za decu, svoje zanatske škole, dobije za početak ulicu sa njegovim imenom i da mu na taj način kažemo hvala, jer on bio jedan veliki filantrop, veliki čovek, a osnovna misija ženskog solidarnog fronta, iako nije formalizowana, jeste upravo širenje filantropije i širenje dobra.
Bilo bi dobro da imate saradnju i sa lokalnom samoupravom. E sad, moje pitanje je, ima li je i imate li podršku od njih, jer pretpostavljam da i za ovakve akcije je potrebna podrška da bi one imale neki svoj pun efekat.
Naravno. Kao što sam i malo pre rekla, mi smo tokom i čitave akcije ovog bala, a i pre bala smo kao neformalna grupa koja se nije zvala Ženski solidarni front, već grupa građana zabrinutih, mi smo imali akciju prikupljanja sredstava za pomoć COVID sistemu u Vranju, gde smo za 20 dana prikupili skoro 3 miliona dinara i donirali COVID sistemu u čitavom Pčinjskom okrugu. Podrška lokalne samouprave je nešto bez čega ne bismo mogli da radimo sve to što radimo, da postignemo sve to što smo postigli i na kraju krajeva ni da dobijemo nagradu za pokretače promjena u kategoriji pohod na aktivizam. Velika je njihova podrška. Najlepše od svega je što je ta podrška, iako da kažem formalizowana, iako dolazi iz struktura vlasti, ta podrška nema nikakvu političku konotaciju. Dakle, sve vreme i dok smo pripremali bal i u našem sadašnjem funkcionisanju, nikad se politika nije mešala sve ovo. Jedini način da se neko uključi u rad ženskog solidarnog fronta jeste da ima tu dobru želju da pomaže, da širi dobro, da jednostavno spaja zajednicu, jer nema nama drugih do nas samih. To je ono što smo shvatili tokom svih naših akcija, tokom svih naših priprema, organizovanja itd. Svaka podrška je dobrodošla, ali podrška koja je obojena samo dobrotom i ljubavlju. I to je naš moto.
Milice, šta bi, sad ja pitam iz perspektive nekoga ko živi u Beogradu, zanima me šta su prednosti, a šta nedostaci delovanja u manjoj sredini?
To je divno pitanje. To me još niko nije pitao do sada. Što se tiče prednosti, prednost delovanja u maloj sredini je to što vas svi znaju. Jednostavno, mi smo i samu akciju iznele zahvaljujući uglavnom tim ličnim poznacima. Znači, svako je znao nekog, svako je animirao nekog, svako je došao do nekog preko nekog. Znači, sve smo potegle te svoje neke lične veze da bismo obezbedile što veći iznos i prikupili što više sredstava. To je što se tiče prednosti. A što se tiče mana, nekako, mislim, i vi to znate, znaju svi ljudi koji žive u manjim sredinama, pogotovo one male sredine dalje od Beograda. Što ste dalje od Beograda, sve ste manje vidljivi. Dakle, ljudima koji imaju moć, imaju mogućnost da vam pomognu i da nešto promene. Meni je onako, s jedne strane, žao što moram da kažem da smo se mi obratili za podršku brojnim organizacijama sve koje imaju sedište u Beogradu, čak i one koje su prepoznate kao nosioci, da tako kažem, društveno odgovornog poslovanja, i mi smo dobili podršku ni od koga od njih. I to je sa druge strane probudilo naš lokal patriotizam i neki inat se rodio u nama, tako da smo čitavu akciju i organizovali i sproveli samo zahvaljujući sredstvima lokalne zajednice. Dakle, to je jedna onako velika vrednost, jer nam je pokazalo koliko je stvari Vranje jako i koliko Vranje može da bude solidarno, a s druge strane je pokazalo i na tu negativnu stranu života u malim sredinama koje su daleko od prestolnice.
Milice, još jednom čestitke na ovoj nagradi i na onome zapravo što ste uradile. To je zapravo ono što je vaš doprinos ovom društvu, a neka i ovaj razgovor na neki način bude podsticaj da učinimo, ne možemo da budete vidljivije jer je radio, ali da budete čujnije. Pa neko će i u Beogradu čuti za vas i možda doći na još neku ideju da se možda proširi polje delovanja vaše neformalne grupe, pa da onda dobijemo još neku nagradu i da se češće čujemo ovakvim povodima. Milica Anđelković, Milica Anđelković Jovanović, dobitnik nagrade pokretač promjena u ime svoje neformalne organizacije Ženski solidarni front, bila je sagovornik Radio Beograda 1. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U 9 opština, Ivanjici, Lučanima, Novoj Varoši, Ljuboviji, Krupnju, Arilju, Bajnoj Bašti, Osečini i Malom Zvorniku, i dalje je na snazi vanredna situacija zbog snega koji je padao za vikend i posledica koje je izazvao. Situacija sa električnom energijom se normalizuje. Trenutno je bez struje već peti dan 3300 korisnika. Ekipe elektrodistribucije su i dalje na terenu. U našoj zemlji potvrđen je prvi slučaj sezonskog gripa, potvrdila je direktorka Instituta Batut Verica Jovanović.
Prvi slučaj je registrovan na teritoriji grada Beograda i radi se o osobi mlađe životne dobi, uzrasta 17 godina, koji se javio lekaru sa nespecifičnim simptomima respiratorne infekcije, pri čemu je isključen COVID i potvrđeno je prisustvo virusa AH3. Radi se o simptomima koji su specifični za grip, prema tome osoba ima povišenu temperaturu i izražen kašalj, tako da je u pitanju takva klinička slika koja se uvek u sezoni gripa na ovakav način i dijagnostikuje.
U Srbiji se smanjuje broj hospitalizovanih i najtežih pacijenata na respiratoru, zato sve više zdravstvenih ustanova izlazi iz COVID sistema. Jutros je iz COVID zone izašao i Gradski zavod za plućne bolesti. Skupština grada Loznice je na sednici po hitnom postupku stavila van snage odluku o donošenju prostornog plana tog grada, kojim je bila predviđena izgradnja rudnika litijuma kroz projekat Jadar kompanije Rio Tinto. Ukidanjem odluke ispunjen je prvi zahtev lokalnih udruženja i aktivista zabrinutih za očuvanje životne sredine. Odluka je usvojena bez prethodne rasprave. U Beogradu je pušten u rad novi portal. E-konsultacije učestvuje i kreira i svoje okruženje. Građani će od danas moći da daju svoj jasan doprinos donošenju odluka koje se na njih odnose, objasnila je direktorka Republičkog sekretarijata za javnu politiku Bojana Tošić.
Od danas, na jednom mestu, građani će moći da nađu i imaju uvid u sve propise i dokumente javnih politika, u svim fazama njihove izrade, dakle moći će da se informišu da je otpočeo rad na izradi nekog dokumenta, da vide ko je sve u radnoj grupi kada je u pitanju taj propis, odnosno dokument javne politike, da aktivno učestvuju u procesu njihove izrade, daju komentare, predlažu rješenja i to od samog početka do samog kraja, znači do njihovog usvajanja na vladi, odnosno i dalje u Skupštini.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da je danas ogroman dan za demokratiju u Srbiji.
Danas radimo nešto izuzetno važno. Danas počinjemo jednu novu eru u odnosu na to kako se pišu ne samo zakoni, već i podzakonski akti, kako se usvajaju, kako se konsultujemo sa našim građanima, sa organizacijama civilnog društva, sa medijima, sa privredom, sa svim onima koji žive u Republici Srbiji i zainteresovani su za to kakvi su zakoni, kakvi su podzakonski akti koje vlada koja radi u njihovom interesu i treba da radi pre svega i uvek u njihovom i samo u njihovom interesu, pravi, u stvari, zakone ili pravni okvir u Republici Srbiji.
E-konsultacije sastavni su deo portala E-uprava. Lideri 27 zemalja članica Evropske unije sastaće se na završnom godišnjem samitu u Briselu. Na dnevnom redu biće pandemija, cene energenata, migracije, kao i odnosi Unije sa Belorusijom, Ukrajinom i Afričkom unijom. Slovenački premijer Janez Janša najavljuje da će biti razmotreno i koje ekonomske sankcije bi mogla Unija uvesti Rusiji ako Moskva pokrene novi napad na Ukrajinu. Big Band RTS-a u Combank dvorani u Beogradu večeras će izvesti Puccinijevu operu Toska u džez aranžmanu. Dirigent je Peter Reiter Schaub, a koncert počinje u 20 časova. Sport. Danas su na programu dva meča 21. kola fudbalske superlige. Crvena zvezda igraće u Bačkoj Topoli protiv ekipe TSC. Susret počinje u 16:05, a dva sata ranije Proleter se sastaje sa Radničkim iz Niša. U našoj zemlji danas oblačno i hladno vreme, mestimično slaba kiša i sneg, uglavnom posle podne i uveče. Temperatura od 3 do 7 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 1 stepen, Kragujevcu 3, u Novom Sadu i Beogradu temperatura 2 stepena. U Beogradu je vlažnost vazduha 98%, pritisak 1015 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Ko te voli kao
ruke, ko te ljubi najlepše. Menjam dane, sad za noć, i lutam tako mimo njih. Sve druge sretnem slučajno, a tako tebe srela bih. Kažem neću, a mislim da. Kažem neću, a luda sam. Pa na tvom krilu zaspim tad, kad za tobom ne ubi glas. Ko te voli kad ko te ljubi najlepše. Te ljubi najlepše. Te voli kao ja, ludo lepo prejako. Te voli kao ja, srce ne da nikako. Te voli kao ja, ne sme ni da zavoli. Ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše.
11 časova i 10 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Privrednici i građani u Srbiji plaćaju stotine parafiskalnih dažbina, a za većinu i ne znaju koja je njihova svrha. Obeshrabruje činjenica da se njihov broj povećava, a jedna od posljedica je bežanje privrednika u sive tokove. Izlaz iz parafiskalne zone ponudio je dvogodišnji projekat reforme neporeskih dažbina, koji je pre nekoliko dana okončan predstavljanjem registra neporeskih nameta. Tim povodom naš gost je Jelena Rančić, projektni menadžer NALED-a, koji je jedan od realizatora projekta. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan. Kažite vama i vašim slušalcima.
Jelena, šta je cilj ovog projekta bio?
Pa osnovni cilj ovog projekta je zapravo povećanje transparentnosti svih neporeskih dažbina koje plaćaju kako privreda, tako i građani na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Kad kažemo neporeske dažbine, tu pre svega mislimo na takse koje se plaćaju, dakle, za neku pruženu uslugu ili sproveden postupak ili radnju od strane republičke ili lokalne vlasti, i mislimo na naknade koje se plaćaju za korišćenje javnih dobara, poput naknada za vode, naknada u energetici itd.
Pre nego što se ušlo u ovaj projekat, napravljena je jedna analiza, odnosno istraživanje, koliko zapravo tih neporeskih dažbina ima i u kom iznosu one opterećuju privredu i građane, i šta su ti podaci pokazali. Ono što sam ja videla prilično je zastrašujuće.
Da, pa zapravo analiza je pokazala da je da sistem neporeskih dažbina nije u punoj meri transparentan. Samo na republičkom nivou, dakle, neporeske dažbine su propisane u više od 500 normativnih akata, preko 200 zakona, 270 podzakonskih akata. Na lokalnom nivou takođe preko 400 odluka koje propisuju, dakle, lokalne administrativne takse i lokalne komunalne takse. Tako da postoji veliki broj taksi, njihovi nazivi nisu ujednačeni, njihovi iznosi ne održavaju, dakle, stvarni trošak pružene usluge i velikih je broj. I ne mogu se pronaći na jednom mestu, iz kog razloga smo mi, na čemu se zapravo i zasniva ova reforma, jeste uvođenje jednog online elektronskog registra svih neporeskih dažbina, dakle republičkih i lokalnih i pokrajinskih, i u tom registru je zapravo ideja da se nađu sve dažbine sa svim njihovim osnovnim elementima, dakle od samog naziva, ko treba da plati dažbinu, kome se ona plaća, naravno koji iznos te dažbine, u kom roku treba da se plati, broj računa na koji treba da se plati itd.
I to je registar koji ste vi zapravo pre neki dan predstavili, kojim je okončana bar ovaj, da kažem, deo reforme parafiskala. Da li je sada taj registar garancija da se neće događati da recimo se negde plaća duplo neka naknada samo pod nekim drugim imenom?
To jeste zapravo ideja, da time što bi se našle, dakle, sve neporeske dažbine u registru, pre svega registar bi bio u toj meri potpuno ažuran, jer je ideja da svi oni organi koji naplaćuju te takse zapravo i unose, inicijalni unos naprave u tom registru i da kasnije samo ažuriraju. Na taj način se postiže puna ažurnost registra i puna transparentnost, dakle sve takse i naknade za korišćenje javnih dobara bi se našle u tom registru. I bile bi naravno dostupne bilo kome. Ovo je jako bitno isto da naglasim, naravno građanima, ali pre svega privredi koja, dakle, ovu reformu, da kažem, parafiskala ističe kao jedan od ključnih problema, s obzirom na to da privrednici, naročito ako imaju, da kažem, više svojih lokala ili više svojih proizvodnih pogona u više lokalnih samouprava, jednostavno kažu da ne znaju šta treba da plate, kome treba da plate, kada treba da plate. I da se to potpuno razlikuje u različitim lokalnim samoupravama.
E sad, da li sad ovom reformom to mora da bude ujednačeno? Da se recimo isticanje imena firme identično plaća u Jagodini i recimo u Zaječaru?
Ideja jeste da visina takse, dakle za isti postupak, odnosno i pruženu uslugu ili radnju, da otprilike ili barem bude jednaka, znači između svih lokalnih samouprava, odnosno na svim nivoima vlasti. Ovo što pominjete, lokalne komunalne takse, odnosno firmarinu, ona zapravo predstavlja ono što zovemo parafiskal ili skriveni porez, s obzirom na to da nema prosto nikakve, da kažem, protiv usluge od strane države za njeno plaćanje.
Upravo sam
to
tela.
I to je jedna od ideja ovog projekta, da se pojedine takve parafiskalne dažbine koje smo identifikovali, zapravo da im se promeni naziv. Znači, ne, naravno, ne nužno da se ukinu, s obzirom na to da predstavljaju porez iz koga se finansira država i sve funkcije države, nego ideja zapravo da se njima promeni naziv. Znači, da se one klasifikuju, da ljudi, odnosno privreda pre svega koja to plaća, da znaju da se radi o porezu. S druge strane, ideja je da neke srodne dažbine mogu da se recimo možda spoje, odnosno da im se ujednače iznosi, i takođe jako je bitno ono što smo mi uvidjeli, da postoje dažbine koje se zovu naknade, predstavljaju taksu, i obrnuto, ili se zovu nadoknade, tarife, cene, a zapravo predstavljaju taksu. Znači, ideja jeste da se ujednače nazivi svih taksi, dakle i na republičkom i na lokalnom nivou, da njihovi iznosi u nekom momentu, dakle, budu približno jednaki, odnosno da održavaju stvarnu cenu pružene usluge.
Da li to znači da se moraju menjati propisi?
Apsolutno da. Ideja jeste da zapravo ni jedna neporeska dažbina ne bi smela da se naplati ako je propisana zakonom, odnosno podzakonskim aktom, dok se ne unese u registar. Da bi tako nešto zaživelo, dakle, potrebno je da se taj registar institucionalizuje kroz odgovarajuće zakonsko rešenje. Ono što smo mi predložili u okviru ovog projekta jeste da se izmeni zakon o budžetskom sistemu, koji inače predstavlja krovni zakon u oblasti javnih finansija, i da se praktično kroz tu izmenu propiše sam registar, odnosno njegova sadržina, ko su obveznici unosa svih podataka o neporeskim dažbinama itd.
Da, i potrebno je da neko i kontroliše to, nije samo poenta valjda uneti u taj registar, jer vi sad možete to da nazovete ovako ili onako, dakle neko mora da identifikuje da li se radi o istoj naknadi ili taksi ili već šta god, da li to treba tim propisom da se prosto definiše institucionalno neko ko će to kontrolisati.
Tako je, tako je. Apsolutno, ideja je da Ministarstvo finansija bude, da kažem, glavni organ koji bi radio kontrolu tog registra.
Mm-hmm.
Dakle, svi organi koji unose, što republički, bilo lokalni, oni su odgovorni naravno za unos i ažuriranje samog registra, ali Ministarstvo finansija je to koje bi zapravo imalo kontrolnu funkciju.
Dobro, da li vi imate naznaku da je država voljna da to prihvati?
Mi zapravo već 2 godine jako lepo razgovaramo sa Ministarstvom financija o ovome. Imali smo zaista veoma konstruktivne sastanke. Ministarstvo financija u načelu jeste saglasno sa ovim. Oni također vide potrebu da se sistem neporeskih dažbina unapredi, samo je prosto potrebno malo više vremena. Ono što smo mi također predložili i što mislimo da bi bilo dobro, da se unos dažbina u registar, da zapravo taj unos bude fazni, u smislu da se prvo unose takse, pa da se kasnije u nekom periodu, znači nekom prelaznom periodu, unose i naknade, s obzirom da takse predstavljaju, da kažem, čine, odnosno najveći broj neporeskih dažbina. Čak 3/4 neporeskih dažbina su takse.
Takse. A recimo kad je reč o doprinosu za uređenje građevinskog zemljišta, to je nešto što je prilično sporno jer je veliki iznos. Da li ste ovom reformom obuhvatili i takve slučajeve? Dakle, da prosto taj iznos koji se plaća bude primeren, odnosno sameren onome što je neka njegova realna vrednost.
Zapravo jesmo gledali i doprinose za uređenje građevinskog zemljišta koji se plaćaju na nivou jedinica lokalnih samouprava, ali na čemu je bio glavni fokus jesu lokalne administrativne takse. I to je ono čime smo se najviše bavili i lokalne administrativne takse smo i popisali i one se i nalaze, da kažem, u samom registru koji je razvijen i napravljen od strane našeg partnera Institut Mihajlo Pupin.
Kako se postiže to da usluga koja bi trebalo da bude, kako bih rekla, ono što je vrednost onoga što se plati, u pravom iznosu, ako sam uopšte bila jasna, vi ste me već verovatno razumeli, ali da pokušamo da objasnimo i slušalcima.
Jeste. Ideja je zapravo da se ispoštuje postojeća metodologija koja praktično daje, da kažem, formulu ili obrazac na koji način treba da se propiše visina takse.
Da ono što platite zapravo, da dobijete neku protiv uslugu ili vrednost, ili tako?
Tako je.
Za koju ste platili.
Tako je, tako je. A ne da se takse razlikuju. Evo, sad pomenula sam lokalne administrativne takse. Znači, kada smo ih popisivali, vidjeli smo da se one zaista razlikuju između jedinica lokalne samouprave za isti
primere,
postupak
da,
ili radnju.
Da, biti
evo,
jasno.
Pomenula bih recimo jednu od taksi koju najveći broj jedinica lokalne samouprave koje smo mi gledali ima. To je taksa za molbu, zahtev ili podnesak. Tako se zove svuda. I tu je naziv ujednačen. Ali ona recimo varira od 20 dinara u Rumi do 300 dinara u opštini Ada. Jednostavno, ne znamo koji je razlog zbog čega je to tako. Čak ni same lokalne samouprave ne znaju zbog čega je to tako. Njima je to i suviše administriranja s jedne strane. S druge strane, same odluke o lokalnim administrativnim taksama se ne menjaju svake godine. Postoje odluke koje su recimo iz 2013. 14. godine, neke su iz 2019. i 20. To je možda jedan od razloga zbog čega se ovaj iznos takse toliko razlikuje, ali svakako ne bi smeo da se razlikuje jer prosto u lokalnoj samoupravi, znači za taj postupak izdavanje nekog dokumenta, znači prosto bi cena trebala, odnosno visina te takse da bude jednaka ili manje više približno ista između jedinica lokalne samouprave.
Država, odnosno vlada, Ministarstvo financija nema po sadašnjim ingerencijama mogućnost da u tom smislu interveniše.
Ne, zato što po zakonu o finansiranju lokalne samouprave same lokalne samouprave imaju pravo da propisuju, da kažem, svoje takse iz kojih se finansiraju, između ostalog to su lokalne administrativne takse o kojima pričamo, lokalne komunalne takse, dakle firmarina, odnosno taksa za isticanje naziva firme koji smo pomenuli, boravišna taksa i tako dalje.
Posledica toga bude da mnoga mala i srednja preduzeća ili preduzetnici odustaju od svog posla. Ako recimo u toj Adi, ako ste pomenuli, su tolike takse na nešto što je važno za delatnost nekog preduzeća, ono prosto neće imati mogućnost da to isprati i ugasit će svoju delatnost ili će otići u neku drugu sredinu. Je li to prosto deo ovog projekta? To je, pretpostavljam, i razlog što se ušlo u čitavu ovu priču.
Tako je. Rekla sam i na početku, privreda već više od decenije ističe, dakle, ovo kao jedan od ključnih problema. Tu netransparentnost neporeskih dažbina, njihov veliki broj, činjenica da ih nema, ne možete ih naći, ne možete ih videti na jednom mestu. I to je upravo ono što smo čuli i pre dva dana na okruglom stolu od predstavnika privrede, koji ima u više od 100 jedinica lokalne samouprave, dakle, svoje prodavnice, koji kaže da je jednostavno veliki, veliki problem, jer ne zna šta treba, koliko treba da se plati. I da se ti iznosi taksi, prvo njihov broj, a zatim i sami iznosi razliku između samih jedinica lokalne samouprave. I dodala bih još nešto što je isto jako značajno, vezano za lokalne samouprave, da taj prihod od lokalnih administrativnih taksi koji se naplati u toku jedne godine se kreće u proseku, odnosno čini 0,2% ukupnih prihoda jedinica lokalne samouprave. Znači, zanemarljivo mali, da kažem, prihodni prihod. Značaj jeste. S druge strane, značajno administriranje od strane jedinica lokalne samouprave i veliki, da kažem, i administrativni, ali može se reći možda u neku ruku i finansijski trošak za privredu i građane, iz kog razloga su takođe i lokalne samouprave uvidjele potrebu da se ovaj sistem stvarno i značajno unapredi. Jako su voljni i pokazali su zainteresovanost da zajedno sa nama rade na primjeni novog modela odluke o lokalnim administrativnim taksama, koji zapravo treba, da kažem, da ujednači s jedne strane nazive svih lokalnih administrativnih taksi između jedinica lokalne samouprave i s druge strane da one malo drugačije, da kažem, budu strukturirane i koliko je to moguće da se iznosi, odnosno visina samih taksi ujednači.
Ono što bi trebalo da pojeftini mnoge usluge jeste uvođenje elektronskih procedura, ali je zapaženo da i sa uvođenjem tih, odnosno posle uvođenja tih elektronskih procedura, imamo slučajeve da su te usluge skupe, a negde čak i poskupljuju. Je li to uopšte realno? Jeste li se možda i time pozabavili?
Ne, nismo toliko gledali taj deo, ali zapravo jeste ideja da visina takse za one, da kažem, postupke i radnje za koje se, da kažem, plaća taksa, a izdaju se recimo različite vrste rešenja i tako dalje u elektronskom obliku, naravno ukoliko je to moguće, da znači iznos takse za takvu vrstu usluge bude značajno manji.
Da, ili da ga uopšte ne bude.
Ili da ga ne bude ako je minimalni trošak samo štampanja papira, ako nema nekog, da kažem, dodatnog rada od strane lokalnih službenika ili službenika države.
Ovo je projekat koji je zapravo isfinansirao i pokrenuo USAID. Vi ste kao NALID jedan od realizatora. Ko je još radio na tom projektu?
Tako je. Na ovom projektu je glavni partner firma Partner Solutions. Zajedno sa NALIDom je radio KPMG i Institut Mihajlo Pupin, koji je zapravo i napravio, a na osnovu predloga NALED-a i KPMG-a, da kažem, ovaj registar, odnosno odgovarajuće softversko rešenje registra, naravno sve tu uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, odnosno USAID.
Da. Znači, sledeći korak je da vlada, odnosno Ministarstvo financija, praktično aminuje sve ovo i da to uvede u neku regulativu, da tako kažem.
Tačno tako.
Da li ste u kontaktu sa USAID-om i nadalje i da li se možda planira nastavak ovog projekta, jer mi se čini da se neće ova stvar tako lako završiti. Mi smo već imali pre nekih 10-15 godina jedan pokušaj smanjivanja tih taksi, pa je neslavno prošao.
Jeste. Evo, ja bih dodala, praktično USAID i KPMG i NALED isto više od deceniju se zalažu za reformu parafiskala i pokušavamo, dakle, da unapredimo ovaj sistem. Tako da time što se projekat završava uskoro ne znači da prestaje podrška, pre svega od strane i NALED-a i KPMG-a i Instituta Mihajlo Pupin, dakle, u ovom delu ka Ministarstvu financija i Vladi Republike Srbije, koji jesu glavni korisnici projekta. i ne prestaje naša borba, naravno, da se ovaj sistem zapravo uredi i bude mnogo sistematičniji.
Mi sada čekamo da vidimo kakva će biti primjena svega ovoga i onda vas zovemo da malo još studioznije se pozabavimo ovim problemom. Mislim da je za privredu pre svega jako važno, jer su posljedice prilično teške. Najviše hvala na ovom razgovoru. Jelena Rančić, projektni menadžer iz NALED-a, bila nam je gošća.
Hvala vama.
Los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella.
Dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate. Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako večer drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 mjeseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo malo.
Sam vrednom cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova. A1 od tebe počinje.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Branko Anđić, pisac, prevodilac i novinar, govori o tome zašto voli roman Tri tužna tigra, Guillerma Cabrera Infantea. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Tvoj kuda?
Mala srpska Sveta Gora u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri.
Manastiri su kao mali dragulji rasuti pod padinama Ovčara i Kablara. Vekovi molitve i zvuka zvona su oplemenili ovaj prostor.
Radio Beograd 1, nedelja od 9.05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenević.
Tvoj kuda?
Sportski spomenar.
Za više od 5.500 direktnih prenosa svega i svačega, raznolikih žanrova, a pre svega sporta, sam uvek bio prvi među jednakima.
Gost, televizijski reditelj Veselin Vesko Grozdanić. Nedelja, 19. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd. Prvi program.
prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1 i 11:38. Tokom pandemije dogodile su se velike promene na tržištu rada. Sve je počelo od trenutka kad nam je kuća postala kancelarija. Postepeno se menjaju mnogi standardi u ovom sektoru, ali i odnos zaposlenih prema poslu. U posljednje vreme zapaže se da zaposleni širom sveta masovno daju otkaze. Broj radnika koji su dali otkaz popeo se sa 3,3 miliona u aprilu na 4,3 miliona u septembru ove godine, što je istorijski nivo. Šta je uzrok? Da li to može da podstakne radnike da se izbore za veća prava i bolje uslove? Kako će izgledati tržište rada posle pandemije? O svemu tome razgovaram sa Brankom Anđelković, programskom direktorkom Centra za istraživanje javnih politika. Dobar dan vam želim i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan. Dobar dan svima.
Za razliku od početka pandemije, kada je tržište rada bilo preplavljeno neizvesnošću i masovnim otpuštanjima, zbog kojih su milioni ljudi izgubili posao, sad se poslodavci suočavaju sa svakodnevnim otkazima. Kako objašnjavamo ovaj fenomen i da li se poklapaju procene da zapravo tek predstoji vreme velikih otkaza, zbog kojih se već sada mnoge kompanije u panici?
Ajde da krenemo redom. Znači, ovdje ima više pitanja na koje je u stvari vrlo teško dati odgovor, ali možda na jedno može da se da jednostavan odgovor, a to je da ova pojava o kojoj sada pričamo jeste veoma vezana za američko tržište ili za američki teren. Barem ja to posmatram iz te perspektive zbog, kako da kažem, toga što mi je druga kuća u Americi. Tako da, u stvari, COVID jeste doneo tu veliku promjenu na američkoj sceni, a da kažemo iz više razloga. Znači, s jedne strane, dešavalo se to da su mnogi ljudi u ovim profesijama koje su niže plaćene, a znači radi se o hotelijerstvu, o uslugama u maloprodaji, u restoranima, suštinski ostajali bez posla za vreme pandemije, znači kada je ona počela. Drugi veoma bitan razlog je to što u stvari onda oni nisu, mnogi od njih nisu stvarno mogli da ostanu u tim takozvanim skupim centrima koji su u najvećoj potrazi za tom radnom snagom. I mnogi od njih su se iseljavali, da vi znate za tu već tu američku mobilnost, ali mnogi od njih su se iseljavali iz velikih gradova i vraćali su u stvari u te neke centre koji su jeftiniji i u stvari omogućavali neki bolji pristojni život za manji novac. Treća veoma bitna stvar na koju stvarno ne smemo da zaboravimo, to je da je u Americi postojao taj veliki program podrške radnicima koji gube posao zbog COVID-a, tako da je u stvari to mnogima omogućilo da udahnu vazduh i da kažu ja u stvari ne mogu i neću da radim za tako nizak novac ili za tako, tako niske plate, jer jednostavno sada mogu da napravim neki možda malo bolji izbor u životu i da se sebi posvetim ili da završim školu i tako dalje, a već znate i sad tu stajem, veoma bitna stavka u američkoj priči jesu te čuvene ti krediti za školovanje, za visoko školovanje koji su u stvari u cijeloj prošle godine bili stopirani, znači ponovo se vraća naplata kredita od januara 2022. Tako da u stvari mnogi oni koji su morali da plaćaju različite kredite su bili oslobođeni tih obaveza. I kada sve te sada faktore uzmemo u obzir, to je u stvari odredilo taj američki pomak i odluku da se u stvari manje radi i da se daje više otkaza.
Da li možemo da pretpostavimo da će taj talas, odnosno taj trend u nekom trenutku se preliti na Evropu, pa ajde da kažemo jednog dana stići i do nas?
Pa zato što sasvim je moguće. Ja stvarno mislim da su Evropa i Amerika u čemu slične, ali opet i u mnogo čemu različite. Mislila bih da u stvari Evropljani uglavnom već imaju obezbeđene te takozvane mreže osiguranja i drugačiju vrstu podrške kada je poređenje sa Amerikom u pitanju. A što se samih poslova tiče, vi znate da je sad u Evropskoj uniji velika baš polemika oko te minimalne cene rada koja se u stvari ovih dana veoma debatuje. Tako da ja mislim da jednostavno u Evropi je malo drugačija priča ali u svakom slučaju ono što vidimo je da se u stvari u nekim zemljama neke profesije pojavljuju kao deficitarne i da u stvari tu imamo neko prelivanje radne snage iz jedne zemlje u drugu, a kao što znamo i sebi mnogi radnici odlaze upravo zato što je u stvari potreba za i visoko obrazovanom radnom snagom, ali i za ovom o kojoj su malo prepričali, znači koje možda radi super poslove, ali u suštini malo zarađuje. A radi se prvenstveno o malo prodaji sektoru hotelijerstva, ali znači znamo i da je transport takođe sada velika tema, to je radnici vozači, da su oni u stvari sada veoma traženi radnici na svakom kontinentu, barem pričamo o Evropi i Americi.
Da, da li su ovi poremećaji na tržištu rada ili, da kažemo, promene, možda prilika za radnike širom sveta da uđu u tu neku borbu za poboljšanje uslova rada i da eventualno se izbore i za veće plate?
Mislim da je to odlično pitanje. Mislim, ja bih svakako volela da vam kažem da je odgovor da, zato što ja lično i mi kao članovi centra verujemo da jeste sada pravi trenutak za unapređenje prava radnika ne samo u Srbiji, nego stvarno, kako ste već i spomenuli, globalno. Mi smo deo jedne šire mreže koja je u stvari osnovana relativno skoro pri Oxford univerzitetu i zove se Fair Work Fondacija. I mi, znači, kao ta jedna grupa globalnih, ajde kažemo, istraživača, upravo pratimo trendove na tržištu rada i moram da kažem da se primećuje promena. Znači, daću vam evo sada samo jedan primer. Filmski radnici u Americi nisu štrajkovali kao udruženi filmski radnici na teritoriji Amerike od završetka Drugog svjetskog rata. Znači, oni imaju vrlo čuvene sindikate koji u stvari pregovaraju sa sudijima njihove uslove rada i cene. I posle skoro, znači 60 godina i više, po prvi put ove godine su se filmski radnici širom Amerike udružili u pokušaju da izbore bolja radna prava koje se donose samo na zaradu. Znači, nije sve u novcu. Tako da nešto se dešava. Ja bih rekla da vidimo izdanke možda tog novog pokušaja da radnici imaju bolje uslove rada, ali kako će to izgledati i kako će se ta organizacija stvarno manifestovati, tek ćemo vidjeti.
Da. Skrenula bih pažnju možda i na ovu mlađu generaciju zaposlenih. Oni su onako u priličnom problemu bili, jer taj pritisak, pogotovo u Americi, pošto eto sticam okolnosti, znam neke primere. Mislim, to se radi od jutra do sutra. I sad je ono što se zapaža to da ti mladi ljudi takođe se odlučuju da daju otkaze. Da li ih je možda ovaj rad od kuće osvestio i da više neće da rade po 6 poslova u isto vreme i da moraju da svakog meseca ili svake godine menjaju posao. Da li bi to mogao biti neki trend?
Amerikanci veoma vole, i vi ste u stvari sada to lepo podcrtali, da pričaju u stvari o tim generacijskim razlikama. I tamo se već u stvari decenijama povlači ta priča o baby boomerima, o millennials, sada o generaciji Z i tako dalje, tako dalje. Ali bez obzira na sve to, pošto ja mislim da jeste lepo istraživati i zajedničke imenitelje, ali oni koji to nisu u različitim generacijama, u Americi se taj trend definitivno vidi. I mogli bi da kažemo da ova mlađa generacija, ali sada je pitanje o kojoj mlađoj generaciji pričamo. Znači, jer oni, vi imate sada generaciju koja tek sastava izlazi na tržište rada, znači to je društvo koje ima negde oko 20+. A milenijal su već sada, kako bih rekla, ljudi u srednjem dobu, ali ajde kažemo da već od njih, da od te generacije se primećuje jedna malo drugačija paradigma kada je rad u pitanju i u stvari ta generacija radnika nije bila spremna da radi toliko dugo i toliko mnogo kao njihovi roditelji. Jednostavno, princip i razumevanje života je drugačiji. Znači, oni žele da imaju više vremena za sebe, za svoje porodice, žele da imaju više prostora za neke sportske aktivnosti ili bilo koje druge aktivnosti. Da. U svakom slučaju, rad kao ta vrlo cenjena američka roba u Americi počinje da gubi na težini i to je nešto što je, ja mislim, već primetni trend bio i pre COVID-a, a sa COVID-om je u stvari tek onako baš postao veoma vidljiv.
I možda je sad prilika da se i žene izbore za poboljšanje svog statusa.
Sad to je veoma, veoma dobro pitanje. Kako da vam kažem, na to pitanje možemo da damo više različitih odgovora. Mi se dosta bavimo kao organizacija nečim što je u stvari učešće žena u takozvanoj u tehnološkim industrijama ili u ekonomiji znanja. Mi definitivno, znači kad pričamo o našim istraživanjima u Srbiji, mi vidimo da se trend menja. Vidimo da žene prosto sve više i više ulaze na tržište rada kada je ovaj segment ekonomije u pitanju. To primećujemo i u drugim zemljama, pošto mi radimo dosta tih komparativnih istraživanja. Šta to znači? Da li će to biti dobro ili loše? To je opet sada pitanje kako mi vrednujemo sebe i svako sebe kao radnika i što mi mislimo da su u stvari ta minimalna i neophodna radnička prava u ovom vremenu u kome danas živimo. Mislim, sigurno su se ta prava i ideja u stvari o radništvu promenila u odnosu, recimo, na neko posleratno vreme, mislim, na Drugi svjetski rat. Jer mi iz naših istraživanja redovno čujemo da u stvari ljudima danas jeste veoma bitno da imaju dobru zaradu s jedne strane, ali da imaju fleksibilan odnos prema poslu i da također imaju i vremena za sebe. A opet neke druge stvari postaju manje značajne, na primjer kao vrednost penzije, što je za neke generacije koje mi definitivno znamo i na kraju krajeva koje ja pripadam bila veoma velika i bitna tema. Tako da, kako će u stvari izgledati učešće žena na tržištu rada, to jest povećano učešće žena na tržištu rada i promjena koja posljedično sledi, o tome ćemo pretpostavljam pričati 2022.
Da, ali nije to daleko.
Definitivno
da,
nije.
Da, da. Blizu je i verovatno neka osetnija promjena na tržištu rada u smislu razvoja novih tehnologija. Veštačka inteligencija je tu i pretpostavljam da će i to na neki način pomeriti neke stvari na tom tržištu. Da li u tom smislu imate neko predviđanje?
To jeste sada ovih dana velika tema, mislim velika tema i u Srbiji, velika tema i u Evropi, velika tema i u Americi. Znači ja sada, i sada mogu da kažem u Amerikama, znači ne bi bilo sve reći da se priča samo o Sjedinjenim Američkim Državama, već se priča i o Kanadi, ali i o latinoameričkim prostorima. Svakako do promjene već sada dolazi, međutim, strahovi da će mnogi poslovi nestati i da ćemo mi i biti u poziciji da u stvari sedimo kod kući i nemamo šta da radimo, nisu još sasvim opravdani, jer veštačka inteligencija je, ajde da kažemo, u ovoj fazi razvoja još uvek daleko stvarno od inteligencije. Znači mi možemo da pričamo o nečemu što su vrlo kompleksni zadaci koje obrade velikih podataka i različiti, ajde da kažemo, mašine mogu da proizvedu, ali do same zamene, znači apsolutne zamene rada na ovako jedan radikalan način, mislim da ćemo morati sačekamo barem još nekoliko decenija. Svakako, promjene će se dešavati u automatizaciji različitih procesa i to već vidimo. Mislim da to više nije nikakva novina ni za koga od nas. Da li sada pričamo o, ne znam, bezgotovinskom plaćanju, da li pričamo o, majde da kažemo, pokretnim mašinama u skladištima. To je sve već nešto što je viđeno i što je također prisutno u Srbiji. Promjene će se dešavati kojim tempom, teško je reći, prognoze su stvarno različite. Znači, kada čitate izveštaje velikih konsultantskih firmi, svi se slažu da nam je potrebno barem još dve decenije do radikalnog radikalne promjene tržišta rada na način koji će biti u stvari sasvim nepredvidiv iz ove perspektive u kojoj mi danas jesmo.
Veliko vam hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Branka Anđelković, programska direktorka Centra za istraživanje javnih politika, bila nam je sagovornik.
Without her trust. Srpski na srpskom.
Ranije se znalo, dve nedelje zimi na planinu, leti na more, a ono dana što ostane od odmora, deca na selo kod babe i dede. To je važilo za one koji su imali svoje selo. Praktikovao se i zavičajni turizam, više iz nužde nego iz potrebe. Seoski turizam nije postojao ni kao pojam, a u gradu je ostajao samo onaj ko more. A sad se sve okrenulo. Gradovi nam postadoše city break destinacije. Čitam u novinama, na sajmu turizma u Turskoj, Beograd se predstavlja kao popularna city break destinacija sa atraktivnim urbanim sadržajima. Pa promocija Novog Sada na Beogradskom sajmu turizma zasnovana je na njegovom imidžu city break destinacije. I Niš je po broju turista postao city break destinacija. Pa dragi naši Beograđani, Novosađani, Nišlije i ostali, nadam se da bar znate šta su vam gradovi postali.
City break turizam podrazumeva kratko turističko putovanje u jedan grad koji obično traje 3 do 4 dana bez noćenja u nekom drugom mestu. Pojam nam je stigao iz engleskog jezika od reči city, što znači grad, i break, odmor. Mogao bi se prevesti kao gradski predah, što je teško uklopiti u sintagme koje se vezuju za turizam, a da se ne izmeni nominalno značenje, jer teško da bi iko razumeo šta je turizam gradskog predaha ili turistički gradski predah. Letimičnim pregledom turističkih sajtova utvrdili smo da ga ni poslovično jezički čuvarni Francuzi nisu preveli. Kao pojam koji označava jedan od najpopularnijih vidova turizma u savremenom društvu, veoma brzo se ustali u jeziku, mada po lično sprovedenoj anketi na poslovno-komšijsko-kućnom uzorku, većina ispitanika ne zna tačno šta znači city break turizam, čak i kada poznaje značenje svake pojedinačne reči.
Srpski na srpskom.
Ako se ja išta pitam, taj city break turizam bih prevela kao gradovanje. Tako se zvala jedna fina radijska emisija u noćnom programu. Gradovanje, jedna reč, sadržajna, melodična, u osnovi joj je grad, a onaj nastavak kojim se gradi glagolske imenice upućuje na neku radnju u gradu, koja može biti i lumpovanje, i razgledanje, i kupovanje, i šetanje, i odmaranje. Jedino ne znam šta ćemo s destinacijom, bez koje tur operatori ne umeju da progovore. Ko o čemu, oni o destinacijama.
Destinacija je odredište, mesto u koje se putuje, a može označavati i pravac puta, namenu i krajnji cilj. Ranije smo govorili o turističkim mestima, centrima i regijama, a u novije vreme postalo je pomodno sve nazivati turističkim destinacijama i rizortima, što su mesta za odmor.
Srpski na srpskom.
U potrazi za novim mestima za odmor internet je postao nezamenljiv. Tu se za čas sve vidi. Dostupna je celokupna turistička ponuda o nekom mestu. A ako nemate nikog bližeg da vam na osnovu svog iskustva preporuči mesto za odmor, možete da se oslonite na neki vlog.
Vlog je engleska kovanica za video blog i odnosi se na video snimke postavljene na internet po okvirnim pravilima koja važe za blog. Može ih objavljivati pojedinac, grupa ljudi ili korporacija, a zasnivaju se na deljenju stavova, mišljenja i iskustava s drugima. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.
podnevne vesti. U Srbiji trenutno oko 1500 korisnika još nema električnu energiju, peti dan za redom, izjavila je resorna ministarka Zorana Mihajlović. Očekuje da će u toku dana svi korisnici konačno dobiti struju. Mihajlovićeva je poručila da su trenutno najugroženiji Valjevo, Osečina, Vranje, Guča, Mali Zvornik, Despotovac, Priboj i Pirot. Ministarka je ponovila da neće biti restrikcija struje, ali i da to Srbiju mnogo košta jer je, kako je dodala, cena na tržištu visoka. Situacija u Malom Zvorniku se polako popravlja, kaže predsednik te opštine Zoran Jeftić.
Struja stigla jedan dio velike rijeke i to oni su ljudi pustili tek negde oko pola 12 noćas i jedan dio trešnice dobio. 13 trafostanica po njihovim rečima i dalje nije pod naponom, tako da nadam se da će danas oni oko dalekovoda da završe. 48 ljudi je na terenu ovde iz pomoća iz svih krajeva Srbije i oni stvarno ljudi rade maksimalno, tako da nadamo se da će danas biti sve oko dalekovoda u redu, ali tek onda prestoji borba sa niskonaponskom mrežom, jer tu je, bojim se, isto također veliki problem.
U 9 opština i dalje je na snazi vanredna situacija zbog snega koji je padao za vikend i posledica koje je izazvao. U našoj zemlji potvrđen je prvi slučaj sezonskog gripa, potvrdila je direktorka Instituta Batut Verica Jovanović.
Prvi slučaj je registrovan na teritoriji grada Beograda i radi se o osobi mlađe životne dobi, uzrasta 17 godina, koji se javio lekaru sa nespecifičnim simptomima respiratorne infekcije, pri čemu je isključen COVID i potvrđeno je prisustvo virusa AH3. Radi se o simptomima koji su specifični za grip, prema tome osoba ima povišenu temperaturu i izražen kašalj, tako da je u pitanju takva klinička slika koja se uvek u sezoni gripa na ovakav način i dijagnostikuje.
U Srbiji se smanjuje broj hospitalizovanih i najtežih pacijenata na respiratoru. Zato sve više zdravstvenih ustanova izlazi iz COVID sistema. Jutros je iz crvene zone izašao i Gradski zavod za plućne bolesti, kaže direktorka te ustanove dr. Ljiljana Timotijević.
Od jutra za sada je nekih 20 pacijenata došlo u našu ustanovu. To su naši stari pacijenti, obstruktivci, znači astmatičari i oboleli od hronično obstruktivne bolesti pluća, koji su u pogoršanju svoje bolesti. Pa mi ćemo se od ponedeljka otvoriti u EASIS sistem, tako da će svi lekari i opšte prakse, odnosno izabrani doktori, moći da zakažu svojim pacijentima pregled i kontrolu kod naših pulmologa. Međutim, zbog prethodnog perioda kada nismo bili dostupni svojim pacijentima, mi ćemo izaći u susret njima i naravno da ćemo ih u jednom izvesnom periodu naredne 2-3 nedelje primati i bez uputa.
Novi soj koronavirusa, Omikron, širi se brže od drugih i do sada je registrovan u 77 zemalja. Za ulazak u Italiju svi putnici moraju da se testiraju na koronavirus, a nevakcinisani će morati i u petodnevni karantin. I za ulazak u Grčku od nedelje 19. decembra i vakcinisani i nevakcinisani moraće da imaju negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Skupština grada Loznice je na sednici po hitnom postupku stavila van snage odluku o donošenju prostornog plana tog grada, kojim je bila predviđena izgradnja rudnika litijuma kroz projekat Jadar kompanije Rio Tinto. Ukidanjem odluke ispunjen je prvi zahtev lokalnih udruženja i aktivista zabrinutih za očuvanje životne sredine. Odluka je usvojena bez prethodne rasprave. Građani Srbije izjašnjavaće se za tačno mesec dana, 16. januara, na referendumu o promenama Ustava u delu pravosuđa. Priština je zabranila održavanje referenduma na Kosovu i Metohiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, kaže da je Srbija uputila zvanično pismo diplomatama širom sveta, u kojem apeluje na njih da iskoriste uticaj da Priština promeni svoje stanovište o održavanju referenduma.
Pravo glasa je osnovno ljudsko i građansko pravo koje Albin Kurti sada želi da ukine Srbima na Kosovu i Metohiji svojom odlukom da zabrani održavanje referenduma koji je raspisao Beograd za 16. januar. Obratili smo se bukvalno odmah dan nakon što smo saznali da je Kurti doneo takvu odluku i ono što su veće reakcije država Kvinte jeste da u prestonicama tih država ozbiljno razmatraju to pitanje i ja se nadam pozitivnom odgovoru.
Portparol Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Peter Stano pozvao je Prištinu da preispita odluku o zabrani posete Petra Petkovića. Stano je rekao da unija poziva Prištinu da dozvoli zvanične posete koje ispunjavaju dogovore. Lideri 27 zemalja članica Evropske unije sastaće se na završnom godišnjem samitu u Briselu. Na dnevnom redu biće pandemija, cene energenata, migracije, kao i odnosi Unije sa Belorusijom, Ukrajinom i Afričkom unijom. Slovenački premijer Janez Janša najavljuje da će biti razmotreno i koje ekonomske sankcije bi mogla Unija uvesti Rusiji ako Moskva pokrene novi napad na Ukrajinu. U Beogradu je pušten u rad novi portal e-konsultacije Učestvuj i kreiraj svoje okruženje. Građani će od danas moći da daju svoj jasan doprinos donošenju odluka koje se na njih odnose, objasnila je direktorka Republičkog sekretarijata za javnu politiku Bojana Tošić.
Od danas na jednom mestu građani će moći da nađu i imaju uvid u sve propise i dokumente javnih politika, u svim fazama njihove izrade, dakle moći će da se informišu da je otpočeo rad na izradi nekog dokumenta, da vide ko je sve u radnoj grupi kada je u pitanju taj propis, odnosno dokument javne politike, da aktivno učestvuju u procesu njihove izrade, daju komentare, predlažu rješenja i to od samog početka do samog kraja, znači do njihovog usvajanja na vladi, odnosno i dalje u Skupštini.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da je danas ogroman dan za demokratiju u Srbiji.
Danas radimo nešto izuzetno važno. Danas počinjemo jednu novu eru u odnosu na to kako se pišu ne samo zakoni, već i podzakonski akti, kako se usvajaju, kako se konsultujemo sa našim građanima, sa organizacijama civilnog društva, sa medijima, sa privredom, sa svim onima koji žive u Republici Srbiji i zainteresovani su za to kakvi su zakoni, kakvi su podzakonski akti koje vlada koja radi u njihovom interesu i treba da radi pre svega i uvek u njihovom i samo u njihovom interesu, pravi, u stvari, zakone ili pravni okvir u Republici Srbiji.
E-konsultacije sastavni su deo portala E-uprava. Big Band RTS-a u Combank dvorani u Beogradu večeras će izvesti Puccinijevu operu Toska u džez aranžmanu. Dirigent je Peter Reiter Schaub. Koncert počinje u 20 časova. Sport. Danas su na programu dva meča 21. kola fudbalske superlige. Crvena zvezda igraće u Bačkoj Topoli protiv ekipe TSC. Susret počinje u 16 časova i 5 minuta. Dva sata ranije Proleter se sastaje sa Radničkim iz Niša. Danas od 18 sati saznaćemo i koje ekipe će biti protivnici našoj fudbalskoj reprezentaciji u narednom izdanju Lige nacija. Srbija je u trećem šeširu B divizije. U našoj zemlji danas oblačno i hladno vreme, mestimično slaba kiša i sneg, uglavnom posle podne i uveče, temperatura od 3 do 7 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu, 2 stepena u Kragujevcu, 4, u Novom Sadu i Beogradu 3 stepena. U Beogradu je vlažnost vazduha 97%, pritisak 1014 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 16. decembar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 362 362 cm. Kornojburg, 263-263, Bratislava 337-337, Komarno 178-178, Estergom 104-104, Budimpešta 146-146, Dunav Feldvar -115-115, Baja 148-148, Mohač 175-175, Bezdan 17-17, Apatin 83-83, Bogojevo 76-76, Vukovar 69-69, Bačka Palanka 107-107, Novi Sad 128-128, Zemun 339-339, Pančevo 358-358, Smederevo 509-509, Veliko Gradište 770-770, Turn Severin 710, Prahovo 299-299, Ruščuk 342-342, Đurđevo 265-265, Crna Voda 242-242, Brajila 308-308, Reka Drava, Botovo 92-92, Terezino Polje -279-279, Donji Miholjac -59-59, Osijek -110-110, Reka Tisa, Tisabeč -169-169, Vašarošnamen -52-52, Solnok 47-47, Segedin 165-165, Senta 264-264, Novi Bečej 323-323, Titel 234-234. Reka Sava, Zagreb -231-231, Gradiška 305-305, Slavonski Brod 334-334, Slavonski Šamac 208-208, Sremska Mitrovica 447-447, Šabac 306-306, Beograd 306-306. Reka Kupa, Karlovac 58-58, Reka Una, Novi Grad 123-123, Reka Sana, Prijedor 119-119, Reka Vrbas, Delibašino selo 124-124, Reka Bosna, Doboj -2-2, Reka Lim, Prijepolje 64-64, Reka Drina, Radalj 189-189, Reka Velika Morava, Varvarin -78-78, Bagrdan 114-114, Ljubičevski most -216-216. Prognoza vodostaja za 18. decembar 2021. godine. Kod Bezdana 27 cm, kod Sremske Mitrovice 395. Temperature u Bogojevu vode 4,1 stepen, vazduha maksimalna 2,7, minimalna 0,5, srednja 1,5, u 7 časova 0 stepeni. U Novom Sadu vode 4 stepena, vazduha maksimalna 1,2, minimalna 0,7, srednja 1, u 7 časova 1 stepen. U Zemunu vode 3,4 stepena, vazduha maksimalna 1, minimalna 1,2, srednja 1, u 7 časova 1 stepen. Tendencija vodostaja. Dunav u stagnaciji i manjem opadanju. Drava u porastu. Tisa u stagnaciji. Sava, Drina i Velika Morava u opadanju.
Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 16. decembar 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
This is right. If we always fight.
trećem smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Pre oko sat vremena u prostorijama Crvenog krsta Sombor otvoren je centar za negu u zajednici u okviru projekta Inovantne usluge za starije u lokalnim zajednicama. Tim povodom sa nama je Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Ona se upravo nalazi u Somboru i reći će nam za početak o kakvom centru je reč i šta je njegov cilj. Nataša, dobar dan, da kažem na početku.
Dobar dan. Pa evo, u Somboru smo otvorili jedan centar, uskoro ćemo ga otvoriti u Pirotu, i radi se o projektu koji financira Evropska unija i Austrijska razvojna agencija. Ono šta ćemo mi sve raditi i što već radimo u Somboru, to jesu s jedne strane usluge za neformalne negovatelje. Neformalni negovatelji su članovi porodica koji brinu o svojim ostarelim roditeljima i želeli smo prosto da u Somboru razvijemo takve usluge gde oni mogu da dođu, da se edukuju kako što kvalitetnije da brinu o svojim starijima. To je jedna stvar. Druga stvar, da imamo i mogućnost da mogu da dovedu svog starijeg roditelja na sat ili dva, da mogu da kao neki predah imaju i da obave druge poslove. I naravno, vrlo je važno i to da ćemo imati volontere koji će obilaziti starije osobe. To je jedan deo aktivnosti. Drugi, možda taj, upravo taj inovantni deo aktivnosti, mi često pričamo o digitalnoj isključenosti starijih osoba i o tome da nisu dovoljno digitalno pismeni. A mi u ovom projektu upravo želimo da iskoristimo nove digitalne tehnologije u prevenciju zdravlja. Uh-huh. Pa tim povodom volonteri će imati tablete na kojima će biti kognitivne vežbe za osobe sa dijagnostikovanom demencijom. Jednom nedeljno volonteri će sa tabletima ići kod osobe i vežbati, jer je vrlo važno kad imate dijagnostikovanu demenciju da nastavite da kognitivno budete aktivni, i onda ćemo u naredne dve godine da pratimo tok bolesti. To je jedna vrsta usporavanja toka bolesti i naravno pomoć porodici koja brine o osobi koje je sa dijagnostikovanom demencijom. Čisto za informaciju, procena je da 160.000 ljudi u Srbiji boluje od demencije, ali svaka jedna osoba koja boluje od demencije povezana je sa celom porodicom. Znači, cela porodica pati, ne samo osoba sa dijagnostikovanom demencijom.
Koliki je kapacitet centra, odnosno koliko ćete moći, odnosno koliko će ti centri moći da zadovolje potrebe kolikog broja korisnika?
Imat ćemo različite, znači oni će moći, 30-ak će moći da dolaze u centar, oni koji ne mogu da dolaze, 20-ak će moći da se, za početak, znači taj početak i pilotiranje, da ih posećuju volonteri i ljudi koji su zaposleni u crvenom krstu.
A ko će, imat
ćemo još neke različite aktivnosti, a to je za one aktivne starije koji će moći da dolaze i da rade neke kreativne stvari. Pa upravo sada smo videli starije osobe, žene su plele različite stvari za decu i to će biti poklonjeno za novu godinu deci bez roditeljskog staranja.
Da, to bi jedan deo tog centra bi funkcionisao kao klasičan dom za te starije ljude, penzionere,
kao nekakav klub. Da.
A drugi deo je ovo što je to neko opsluživanje za one koji imaju neki teži oblik poremeća, je li tako?
Tako je, znači volonterske posete gde će volonteri ne samo kognitivne vežbe da rade sa starijima, nego će volonteri i raditi neke sitnije usluge kao što je plaćanje računa, podizanje lekova, sve ono što Crveni krst već radi. Znači imat ćemo puno aktivnosti i moći ćemo da uključimo mnogo više ljudi nego što sam vam sad rekla za ove aktivnosti direktno vezano za projekat.
Je li ovo prvi centar tog tipa u Srbiji?
Da, sa ovim inovantnim uslugama, to je prvi, drugi je u Pirotu, koji takođe počeo sa radom, ali još uvijek nije svečano otvoren, da tako kažem. Znači imamo dva takva centra u Srbiji.
Da li je planirano da ih bude još više?
Pa nakon završetka ovog projekta vidjet ćemo koliko je projekat postigao i nadamo se da ćemo moći upravo to pošto znamo da neformalni negovatelji imaju vrlo malo usluga koje su namenjene upravo njima, kao neke usluge predaha, i to je nešto što je globalno, ne samo u Srbiji, vrlo potrebno. To je jedna stvar i mislimo da ćemo to proširiti i na druge opštine, a druga stvar je ovo inovativne usluge, da digitalne tehnologije koristimo za digitalne tehnologije koristimo za unapređenje zdravlja.
Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije bila nam je sagovornik. Najljepša vam hvala.
Tengo una vista al mar desde el balcón. Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un Prada y full de Christian Dior. Obras de Picasso y hasta de Van Gogh.
Baby, yo te necesito. koje kuda.
Blagoveštenj, Ilinje, Nikolje, Jovanje, Uspenje, Savinje, Manastir Svete Trojice, zatim Sretenje, Vazdesenje, Vavedenje i Kađenica. Ovo su nazivi 10 manastira i 2 sveta mesta koliko ih ukupno ima u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, zbog čega je i zovu Malom Srpskom Svetom Gorom. U nedelju od 9.05. Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić vas vode u obilazak svih 12 svetinja koje rečima slikovito opisao Goran Nikolić, stanovnik Ovčar Banje i radnik turističke organizacije Čačka, dugogodišnji vodič u zaštićenom području Ovčarsko-Kablarske klisure. Slušamo nekoliko segmenata iz emisije.
Mi smo došli po jednu priču o Svetoj Srpskoj gori, Maloj Srpskoj gori ovde u Ovčarsko-Kablarskoj, pošto većina ljudi u Srbiji zna koliko je ovde manastira jedan do drugog načičkano ovim divnim predelima klisure uz Zapadnu Moravu i u jednom od njih smo se upravo i našli. I sad to nije najvažnije, ali se upravo desilo, pa možda da počnemo tog pitanja. Znamo da naš narod u vrlo velikom broju drveće smatra svetim, da postoje zapisi, da postoje rituali koji se odvijaju i da drvo može da zameni i crkvu. U dvorištu manastirskom kompleksu manastira Nikolje nalazi se, vi ste sada rekli, jedno čarobno drvo.
Da, u porti manastira Nikolje, odmah pored crkve i Miloševog konaka, nalazi se jedan veliki bor, veliko stablo crnog bora. Po podacima Zavoda za zaštitu spomenika prirode, Zavod za zaštitu prirode Srbije, bor je star bar 250 godina, a svedočanstvo o tome je i jedna skica koju je ovde načinio Felix Kalnić 1860. godine. Na toj skici se vide crkva, vidi Milošev konak i stablo bora iza njih, koje je značajno više od crkve i konaka.
I tada.
I tada. Tako da
ne pričamo sad, otišao je u nebesa skroz.
Tako je, taj bor je sam po sebi čudo. Nikao je ovde na relativno maloj nadmorskoj visini i kraj reke gde mu nije stanište, a doživio je duboku starost i lepe dimenzije. Kažu da je bor nikao na grobovima monaha, ovde se živi bar 6 vekova i zaista svuda po porti i oko crkve su grobovi monaha. Postoji verovanje da će molitva pored tog bora ispuniti neku vašu želju.
Na samo stablo je zakačeni krst i jedna tako mala je Bogorodica isklesana u metalno, ali tako, lik, tako i čak i Svetu Petku, narod koju jako poštuje, voli zadenuo za
i
tu koru.
I parice, također.
I ima dole parice.
Ta ikona je postavljena da bude početak tog rituala, da kažem.
Jer molitva je u pitanju. Zapravo.
Molitva je u pitanju i monasi će vam reći da bor jeste čudo i jeste dobro mesto da se tu okupimo, ali je molitva ključ svega. Poljubite ikonu, poželite želju, a zatim uz molitvu koja je vama najdraža ili koju najbolje znate, obiđite 3 puta oko bora. Kažu ko je iskren, dobronameran i verujući da će ta želja da se ostvari.
Eto, za sve one koji naiđu ovuda, a mnogi putuju upravo ovuda kada kroz našu Srbiju putuju. Ajte da se onda vratimo na neki logični početak ove priče o Ovčarsko-Kablarskim manastirima, da kažemo u načelu koliko ih je i da kažemo zbog čega, kakve priče su nastali baš tako u blizini jedan drugog baš na ovom mestu.
Ovčarsko-Kablarski manastiri, predanja govore da ih je u srednjem veku bilo i značajno više, da ih je bilo i do 20 i oko 40 iskosnica u pećinama Ovčara i Kablara. Do savremenog doba, odnosno do današnjeg dana, preživjelo je 9 manastira, 9 u kojima i sada žive i rade monasi. Pored toga postoji crkva Svetog Ilije, koja je danas metak manastira Blagoveštenje, negde u spisima se i on pominje kao manastira, negde samo kao kapela. Osim tih, da kažemo, 10 manastira, postoje i još 2 sveta mesta u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, a to su male crkve koje su zanimljivo podignute u pećinama. Jedna je gore visoko u liticama Kablara, mi bi rekli u srcu Kablara, pećina u kojoj se po predanju podvizivao Sveti Sava. I pored pećine postoji jedan mali izvor, odnosno mala uvala u steni, to mesto zovemo i Savina voda. Legenda kaže, kada je Sveti Sava tu boravio kao isposnik, u jednom trenutku je nestalo vode, on se pomolio Bogu za vodu. Tada se pojavila ta uvala u steni i u njoj voda. Ona postoji i danas. Zapremina je par litara. Kada svu vodu pokupimo iz nje, za par sati će ona ponovo da se napuni. Fizika kaže, zakonom spojnih sudova iz neke druge veće posude unutar stene se ona puni lagano, a narod kaže drugačije. Narod kaže, ukoliko ste grešni, kada dođete, voda neće biti. Također se veruje da ta voda pomaže kod očnih obolenja i kod glavobolje. Ta isposnica Svetog Save, crkva Svetog Save ili Savina voda, to je jedno sveto mesto, a druga pećina koja je također jako značajna je pećina Kađenica, nalazi se na drugoj obali Zapadne Morave, kažemo na Ovčarskoj strani, u podnožju Visa, Debela Gora. Pećina u kojoj je u početku maja 1815. godine stradao veliki srpski zbeg. Naime, Turci su u toj pećini dimom ugušili minimum 200 ljudi. Ta pećina je uređena polovinom 20. veka i danas ima status spomen kosturnice crkve pećine Kađenica. 10 manastira i te dve crkve čine 12 svetilišta Ovčarsko-kablarske klisure i zbog toga je ona poznata kao Srpska Sveta Gora. Sve crkve, odnosno manastiri, smešteni su na jako malom prostoru. U krugu poluprečnika svega 6 km smešteno je svih 12 svetilišta.
Kako to da objasnimo?
Pa postoji nekoliko teorije o tome zašto su oni tu nastali. Mm-hmm.
Dakle, niko ne zna negde, pravi razlog.
Tako je. Najčešće se govori o tome da su ovi predeli bili teško dostupni i da je ovde bilo lako da se ljudi zaštite i da budu izolovani na neki način.
Sklonjeni,
da, od nevolja. To je najčešće korišćena teorija koja meni koji živim ovde nije bliska. Mm-hmm. Posebno što manastir Sveta Trojica i Sretenje su bili jako blizu nekad veoma prometnog i važnog puta, još rimskog puta koji je iz zapadne Srbije preko Dragačeva i Jelicu dolazio u Čačak i dalje za Šumadiju. Na svega kilometar i po dva su bili daleko tog puta, jer su okrenuti ka klisuri i ka klisuru je strmo nepristupačno, ali odmah ih iza leđa im je život i to važna žila kucavica. Druga teorija koju manje ljudi zastupa je da su ovde postojala stala kultna mesta još starih civilizacija, da, predhrišćanska. To ima uporište u tome da su na brdima oko nas otkrivena arheološka nalazišta iz različitih perioda. To je druga tvrdnja koja je onako meni malo draža, a najdraža mi je ona treća koja kaže da ovakve naseobine, ovakve grupacije manastira nastaju na mestima koje imaju posebnu energiju i posebnu harizmu.
Što bi možda potvrdilo i to je da su ranije bila svetilišta, da se to je, prosto osjećalo mnogo ranije i pre hrišćanstva.
Tako i ono, i prvoj, ovoj drugoj teoriji. Da ta mesta imaju posebnu energiju i posebnu harizmu i nešto što bi ljudima koji osnivaju ove zajednice i koji tu dolaze da žive, da se mole, odaje njihov prikaz ovozemaljskog raja. Meni koji živim ovde preko 50 godina, ta treća teorija je, a ima uporište i u onoj drugoj, je najdražnija.
Kažete na jako malom razmaku, praktično uklještene, malo ispod Ovčara, malo ispod Kablara. Ima manastire koji su vrlo blizu vrhu, sad ne znam tačno da li jedne ili druge planine, tako smo nešto čitali, dakle, ima ih odmah pored puta, u krajnjem slučaju dok snimamo ovo, možda slušalci čuju, put je i sada ovde pored nas i prolaze kamioni kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Htetoh reći, koliko čoveku treba da obiđe? I odakle da krene u obilazak manastira?
Manastiri su kao mali dragulji rasuti po padinama Ovčara i Kablara. Tačno je da je 20. vek posebno nekom razvojem puno toga izmenio u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Mi smo do ovog manastira došli trasom stare pruge. Odmah je tu i nova pruga. Iza nas čujemo magistralni put. Uskoro će autoput, dobar deo ovog saobraćaja, odvesti malo dalje od nas, pa će biti i ovde mirnije. Ali i dalje postoje manastiri koji imaju apsolutni mir. Ti koji su bliže vrhovima planine Ovčar, pre svega manastiri Sveta Trojica i Sretenje, su sklonjeni od ovog uticaja civilizacije i gore zaista imate jedan apsolutni mir. Ali i svaka druga lokacija je brižljivo izabrana i ima svoju vrednost i neku svoju čar i svoju draž. A i samo vreme trajanja ovih manastira vekovni molitve i zvuka zvona su oplemenili ovaj prostor i daju mu neku energiju koju mi hteli ili ne, ili nekad smo svesni, nekad nismo, ali je osjećamo i ona je tu.
Izvinite, na ovom mjestu samo, da li klisura i danas odzvanja kad su veliki praznici i kada zvona sa svih zvonika, svih manastira i crkava za zvon?
Klisura i danas odzvanja zvonima iz manastirskih crkava sa zvonika. Meni je jedan od najlepših detalja, povremeno, da li zbog potrebe nekih fotografa ili sa svojim prijateljima iz planinarskog društva, organizujemo noćni uspon na Kablar sa idejom da tamo dočekamo jutro, odnosno zoru, i da gledamo izlazak sunca, a zanimljivo je ovdje sunce izlazi na istoku iznad Čačka i izlazi nam tačno iznad meandara Zapadne Morave. To je jedan fenomenalan prizor koji u periodu negdje jesenjem, kad taj prizor dodatno začine magle koje se sudaraju iz Požeške kotline sa Čačkom, a u to vreme jutro, odnosno izlazak sunca je negdje oko 7 sati, i onda dodatno tada kreću molitve u manastirima i tada tu igru magle, igru sunca, igru svetlosti još pojača zvuk zvona sa Ovčara i sa Kablara. U nekih 5 minuta počinju zvona sa različitih strana, pa se onda preklapaju. To su
doista posebni trenuci. Slikarski, fantastično opisano.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda možete poslušati u nedjelju od 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20.00. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Novi studijski album regionalne dive, Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
U Narodnom pozorištu u Beogradu otvorena je nesvakidašnja izložba povodom stogodišnjice rođenja velikana umetničke igre, baletskog igrača Milorada Miškovića. Zanimljivo, on je najveći deo svoje karijere ostvario u Francuskoj, ali je i beogradska štampa vrlo pomno pratila njegov uspon. Na otvaranju izložbe bila je Sonja Todorović-Šegrt.
Izložba umetnost igrača posvećena Miloradu Miškoviću, velikanu našeg baleta i značajnoj evropskoj umetničkoj figuri 20. veka, postavljena je u foajeu Narodnog pozorišta. Milorad Mišković rođen je 1921. godine u Valjevu, a preminuo u Nici 2013. godine. Karijera ovog umetnika u potpunosti je bila vezana za Pariz, u koji je otišao sa 18 godina. Izložbu je priredio Miloš Dujaković, dugogodišnji saradnik Milorada Miškovića.
Milorad Mišković, koga sam ja lično poznao i radio smo dugo godina sarađivali, je večito bio taj svetionik za Srbe koji dođu u Pariz, poput naših velikih slikara koji su tamo postojali i bili tako na ponos i inspiraciju svima nama. Tako i Milorad, za, ne samo za igrački taj svet, nego uopšteno za naše ljude kada stignu u Pariz. U tom jednom periodu njegovog pojavljivanja u Parizu, kad on postaje, ulazi u jedan epicentar tih nekih bujnih dešavanja umetničkih u Francuskoj, a biti, znate, tu da Jean Cocteau pravi, skicira, tebi pravi jednu skicu, posvećuje njemu, da Picasso dođe da skicira njega na probi, da veliki kompozitori, najveći slik, dekorateri, najveći umetnici dolaze i posvećuju Miloradu to vreme, to je njega automatski vinulo u jednu orbitu i to njegovo bivstovanje u tom epicentru umetničkom je trajalo dugi niz godina i to je dokaz bio njegovog nekog kvaliteta i njegovog uspeha.
Legat Milorada Miškovića čuva se inače u Istorijskom arhivu Beograda. Dugo je bio aktivni, a kasnije i počasni predsednik Saveta za igru UNESCO. Nastavlja da nas upoznaje sa ovim velikim umetnikom, autor izložbe Miloš Dujaković.
On je otišao jako mlad, on je otišao iz Beograda sa 18 godina. I prosto to je jedan talenat koji je to odmah bio prepoznat, prihvaćen, on je odmah ostao u Francuskoj, ali on dolazio kasnije često u Beograd, nastupao, igrao, pravili su za njega premijere u Beogradu, bio je uvek gost koga su oni dočekivali lepo i radio je, čak posle radio predstavi u Sava centru, radio je puno stvari za Srbiju. Taj veliki opus i tu saradnju koju on imao sa fotografom, to je strašno važno, sa Seržom Lidom, imao je saradnju celu svoju karijeru i izložba se i naziva Umetnost igrača, jer tako se nazivala prva izložba koju je Lido posvetio njemu još 47. godine. I radeći na pripremi ove izložbe, ja sam shvatio da ta izložba u stvari traje stalno i da je i danas aktuelna. Da i ove fotografije danas kad gledate, one jesu na neki način vintage jer su crno-bele, ali su i danas moderne. Tu imate iz raznih predstava i od klasičnog baleta, od Gisele, Labudovog jezera, Rome i Julije, do modernih predstava, do predstava koje Bežar radio za njega, Roland Petito su bili najmoderniji koreografi u tom trenutku njegove karijere.
O slavnom baletskom umetniku Miloradu Miškoviću govorili su direktor Muzeja Narodnog pozorišta Dragan Stevović i direktor baleta Konstantin Kocijukov, koji je otvorio izložbu.
Veliki umetnik je veliki talanat, čim ja kažem iz ovakve male sredine, postigao da napravilo velike uspise u svetu. Znači, govori pre svega da je stvarno jedan izuzetan talanat, čovjek sa velikim stvaranjem, sa velikim idejama, koji čak su njega sledili u svetu, u inostranstvu, i u Rusiji, i u Francuskoj, i u Americi. Znači, stvarno, ali vidi se po slikama da je velike posvećenje baletskoj umetnosti.
Izložba umetnosti igrača posvećena Miloradu Miškoviću bit će otvorena do februara, a svi posetioci će moći da je pogledaju prilikom dolaska na večernje predstave na velikoj sceni Narodnog pozorišta.
U sportskom delu emisije govorimo o fudbalu i da čujemo šta nam je kolega Milan Bigović za danas pripremio.
U svetu fudbala dve važne teme, žreb za Ligu nacija, naravno i naša Superliga 21. kolo, Crvena zvezda protiv TSC, a Partizan je u subotu na Megdanu sa Kolubarom. Sa nama je član stručnog štaba naše fudbalske reprezentacije Ljubinko Drulović. Gospodine Druloviću, ipak nam je važnija tema reprezentacija. Žreb je večeras u 18 časova u Nijonu. Ja verujem da će nam biti naklonjen.
Ja se nadam da će tako biti. Vidjet ćemo koji će nam protivnici, koje će reprezentacije, da kažem, pasti u grupi i nadam se sigurno dobrim opet rezultatima i u Ligi nacija. Mislim da je to izuzetno, da kažem, važno takmičenje, pre svega da pokažemo naš kvalitet i da pokušamo da budemo prvi u grupi. Normalno da ćemo vidjeti prvo ko su nam protivnici, jer već od 30. maja do ne mislim, 14. 15. juna imamo te četiri utakmice, tako da jedno, kažem, zahtjevno takmičenje se igraju mnogo utakmica praktično sad u prvoj fazi, pa u septembru dve, tako da želimo da budemo prvi u grupi, ako je moguće da se plasiramo tu u Ligu nacija A, kako se to kaže, među najbolje reprezentacije. Ja sigurno očekam vrlo zanimljivu utakmicu svakako.
Podsjetit ću na sastav šešira, mi smo u trećem, Srbija, Izrael, Rumunija i Republika Irska, sastav ostalih divizija, odnosno šešira, prvi šešir, Ukrajina, Švedska, Bosna i Hercegovina, Island, drugi Finska, Norveška, Škotska, Rusija, četvrti Slovenija, Crna Gora, Albanija i Jermenija. Ima zaista ozbiljnih rivala protivnika, vidjet ćemo kako ćemo proći.
Pa sigurno, mislim da stvarno ozbiljna reprezentacija ima, da u prvom tom šešir Ukrajina koja je izuzetno kvalitetna reprezentacija i nekako nam možda i ne leži najmanje od tih reprezentacija. Ja bih volio iskreno da se sastanemo malo s ovim našim, da kažem, susjedima iz bivše Jugoslavije, tu je Bosna i Hercegovina, mogućnost da igramo s njima, eventualno Crna Gora koja isto tako možemo da dođe u našu grupu. Mene bi to onako, da kažem, bilo zanimljivo. Bilo bi to lako, da kažem, atraktivne utakmice, zanimljive za sve, ali opet vidjet ćemo ko će biti protivnici. U tom drugom šeširu imamo Rusiju isto tako, koja je jedna ozbiljna reprezentacija. Ja mislim da stvarno će biti jaka grupa kogod da dođe, tako da stvarno očekujemo lako dobre utakmice jednog vrhunskog kvaliteta i ja se opet nadam, kažem, da imamo mi taj kvalitet da pobedimo bilo koju reprezentaciju, da zavisimo samo od nas. To što je naš selektor stalno traži od naših igrača je da budemo mi ti koji ćemo, da kažemo, odlučivati na terenu i za sad je to bilo fenomenalno i nadam se ćemo nastaviti, da kažemo, u tom smjeru.
Zbog mundijala žestok ritam utakmica, prva četiri kola u junu, peto i šesto kolo u septembru, podsjećam da trofej brani Francuska, dobro će nam doći i za uigravanje, za mundijal, nema nikakve sumnje.
Pa sigurno, pre svega i u junu, mislim da u maju, to 30. maja do 14. juna, ja mislim četiri utakmice, sigurno da će, na primjer, svi igrači dobiti šansu igrati u takvom periodu na kraju prvenstva, nije ni malo lako, ali opet kažem, naši igrači mnogo puta do sada su pokazali jednu veliku profesionalnost, odgovornost pre svega, zadovoljstvo da igraju za našu reprezentaciju, ja mislim da će i tada dati svoj maksimum, jer mislim da rejting koji imamo sad je tako dobar da želimo da nastavimo, da ga popravljamo i sigurno da tim utakmicama ćemo maksimum, znači pokušati da pobedimo, da budemo prvi u grupi, mislim da to cilj i pre ovog izvlačenja, nadam se posle kad vidimo ko su nam protivnici, maksimalno ćemo se fokusirati na svako od njih i pokušati da budemo bolji u toj grupi i da osvojimo prvo mjesto ako je to moguće.
Važna nam je Superliga, 21. kolo, privodi se kraju jesenji deo sezone, Crvena zvezda na velikom iskušenju. Protiv TSC-a na gostovanju u 16 časova i 5 minuta, vaš Partizan u subotu protiv Kolubare 12:55 na tabeli, Partizan jesenji šampion 56 bodova, Crvena zvezda 51 bod. Ako Crvena zvezda izgubi od TSC-a, bit će u velikom problemu.
Pa sigurno, mislim da gledajući tabelu, Partizan je prvo morao da kažem zasluženo svoju jesenju titulu. Tih pet bodova koji su trenutno svakako jedna odlična prednost za naše prvenstvo. Sigurno, čini mi se da što se sljedećeg kola tiče ovog zadnjega u jesenjoj sezoni, mislim da Zvezda ima mnogo teži posao nego Partizan protiv jedne odlične ekipe TSC-a koja možda ove polusezone nije igrala to što se očekivalo, ali vrlo nezgodna ekipa koja možda napravi problem svakom protivniku. pre par, ne znam, pre nedelje su promenili trenera, tako da sigurno su mnogo motivisani da odigraju dobru utakmicu. Tako čini mi se da vrlo skuteni strenu zemlju posle ovog kiksa protiv Radnika i verujem da će Partizan sigurno završiti, gledajući da je domaći protiv klubare, sigurno završiti barem sa 5 bodova prednosti odnosno Crvenu zvezdu, ali opet kažem zasluženo, zato što je Partizan stvarno pokazao jednu konstantnost u svojoj igri tokom jeseni, igrao je izuzetno dobro, kolektivno, timski onako, i mislim da je Zvezda imala ta, pre svega ta dva velika kiksa protiv Radnika, gde je to. To je trenutna bodovna razlika tih 5 bodova koji su oni izgubili protiv Radnika samo.
Ljubinko, ja vam želim puno uspeha u nastavku karijere i naravno uskoro ću vas pozvati ponovo.
Hvala puno i jedan veliki pozdrav.
Ljubinko Drulović.
Čuli smo kolegu Milana Bigovića i to je bila posljednja informacija u današnjem prepodnevnom magazinu. Emisiju su realizovali ton majstor i Miroslav Antonijević, Ivan Petrović, producenti Vesna Gemović i Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.
Nothing.